Hyvää päivää kaikille. Tervetuloa nyt tietokone- ja tietoverkot työlinen kurssin toiselle luennolle, joka pidetään tälleen kokeellisesti verkkoluentona. Eli mä puhun tämän luennon jo varsinaisen luentoajan, no varsinaista luentoaikaa innen. Ja käyn tämmöisessä pienissä palasissa nämä aiheet läpi, mitä tänään on tarkoitus käydä, ja te voitte sitten luentoaikaan tai milloin teille sopii, niin kuunnella nämä yksittäiset palaset tai jonkun niistä, tai sitten kaikki kerralla. Ja kommentoida näitä sitten verkossa. Katsotaan, miten tämä homma lähtee meillä kulkemaan. Mutta tänään olisi kuitenkin tarkoitus puhua tämmöistä ihan perusasioista, eli käydä läpi vähän internetiä ja sen tärkeimpiä peruspalveluja, eli www ja sähköpostia. Eli sellaisia asioita, jotka teille pitäisi olla kaikille tuttuja, mutta käydään nyt silti nämä vielä oleellisimmilta osiltaan läpi. Ja vähän näihin liittyviä sitten käytöstapoja ja kaikkea muuta, vähän tietoturvaan liittyen ja niin poispäin. Ja tässä tulee mainittua vähän muitakin palveluja kuin mitä nyt nämä www ja sähköposti, mutta niitä käydään sitten myöhemmin vähän tarkemmin läpi. Eli ensimmäisenä tämä ihan selvitetään, että mikä tämä internet oikein on, että se ei, sen suhteen ei ole kenelläkään mitään harhakäsityksiä. Eli internethän on tämä niin sanottu verkkojen verkko, joka koostuu monesta erilaisesta paikallisesta ja maanlaajuisesta ja yrityslaajuisesta ja ties minkä kokoisesta verkoista, jotka on sitten vaan kytketty yhteen. Esimerkiksi meidän yliopiston verkko on yksi tämmöinen verkko, joka sitten kytketään kiinni näihin muihin verkkoihin ja sitten voidaan kommunikoida näiden muiden verkossa olevien välillä näppärästi. Ja tosiaan tieto kulkee näiden verkkojen välillä tai tietokoneiden välillä ihan pieninä tämmöisenä paketteina, siellä menee ihan minimaalisia määriä tietoa. Ja se tieto löytää sitten aina paikasta toisensa tämmöisen IP-osoitteen avulla. Voisi verrata johonkin niin kuin tavallaan, jos tiedetään puhelinnumero, niin osataan yhdistää puhelu oikeaan paikkaan, tai jos on postiosoite, niin viedä paketti oikeaan paikkaan. Sinänsä me ei tavallaan sen käyttäjien tarvitse välittää tästä, että miten tämä liikenne siellä tapahtuu. Meille vaan näkyy tämmöisiä erilaisia palveluja. No, tämä meidän yliopiston verkko on kiinni Suomessa tämmöisessä FUNET-verkossa, johon kuuluu kaikki Suomen korkeakoulut ja muutama muukin laitos, muistaakseni. Tätä voitte tarkemmin lukea, jos haluatte. Ja FUNET-verkko on sitten muuhun maailmaan yhteydessä tämmöisen NordUNETin kautta, joka on sitten taas pohjoismainen tämmöinen vastaava verkosto, jossa on pohjoismaisia korkeakouluja ja muuta samassa verkossa. Ja tokihan kun maailma nyt ei ole pelkästään korkeakoulujen käsissä, niin sitten tietysti tähän samaan FUNET-verkkoon liittyy Suomessa tämmöisiä ihan muita internetpalveluntarjoajia, ketä nyt kellekin omia verkkoja on. Että esimerkiksi Sonera, Elisa ja moni pienempi firma tarjoaa internetyhteyksiä, niin näillä kaikilla yleensä on oma verkko tai sitten ostavat verkon joltakin toiselta. Ja kaikki nämä on sitten yhdistetty toisiinsa tämmöisessä sanotussa FIX-pisteissä, jota Suomessa on muistaakseni nyt 2 kappaletta. Senkin voitte itse tarkemmin tarkastaa tuosta linkin kautta, jos rupeaa kiinnostamaan. Eli käytännössä kaikki verkkoliikenne Suomen sisällä kulkee näiden 2 pisteen kautta. Paitsi jos nyt minä lähetän jotakin suoraan FUNET-verkon sisällä jollekin toiselle FUNET-verkon sisällä olevalle, niin sinne ei tarvitse kiertää tämän pisteen kautta. Mutta se saattaa sitten kiertää. Et sitä ei aina tiedä, että mitä reittiä se mikäkin paketti perille löytää. Mutta että jos näitä pisteitä ei olisi, niin sitten meidän verkot olisi tavallaan omia irrallisia sarkkeita, eikä voisi esimerkiksi FUNETista sitten jollakin Sonera-verkossa olevalle niin kuin lähettää vaikka mitään tiedostoa tai muuta. No tosiaan tämä verkon kannalta oleellisia käsitteitä on sitten vielä tämmöisiä kuin IP-osoite ja nimipalvelu. Eli IP-osoite on nyt se tämmöinen numerosarja, joka kertoo aina yksilöllisesti, mikä kukakin tietokone tässä verkossa on. jokaisella tietokoneella, joka on verkkoon kytketty, sillä on oma IP-osoite. Ja se on tämmöinen vähän epäselvä numerosarja. Ja eihän kukaan niitä numeroita muista, niin käytännössä kuitenkin verkossa toimitaan tämmöisten verkkotunnuksien kautta. Et esimerkiksi Jyväskylän yliopiston verkkotunnus on www.juu.fi tai Jyväskylän yliopiston www-sivuston verkkotunnus. Yliopiston oma verkkotunnus on pelkästään se juu.fi. Ja kaikki nämä tämmöiset sanalliset tunnukset, niin ne pitää jossakin tulkita niitä vastaaviksi numerosarjoiksi, eli IP-osoitteiksi. Sitä varten on olemassa sitten nimipalvelu, joka hoitaa tämän palvelun. Me ei tarvitse siitäkään hirveästi mitään tietää, kunhan niin kuin se toimii, kaikki pelaa. Mutta sitten jos nimipalvelu jostain syystä rikki, niin sitten ei pysty näitä selkokielisiä osoitteita käyttämään ollenkaan. Sitä onneksi harvoin tapahtuu. No, kun meillä on tuo verkko ja sitten siellä nimipalvelut toimii ja IP-osoitteet on kunnossa ja muuta, niin sitten meillä on siellä tietysti näiden päälle on rakennettu sitten kaiken maailman palveluja. Ja tosiaan yleisimpiä ja tutuimpia on tietysti sähköpostia www. Nyt kannattaa huomata, että se www ei ole sama kuin internet, vaan www on vain yksi palvelu siellä internetissä, kuten myös sähköposti. Se internet on se kaikki verkosto, mikä kutoo kaikki nämä eri palvelut yhteen ja kaikki koneet yhteen. Muita tämmöisiä palveluja on tietysti kaiken sosiaalisen median palvelut, Facebook, Twitter, mitä niitä lienee, käsitellään niitä vähän myöhemmin. Sitten kaiken maailman pikaviestintää on mahdollista käyttää Messengeria, Skypea, erilaisia chatteja. Ja voi tälleen reaaliaikaisesti keskustella toisten kanssa. Ja nykypäivänä myös, ja ennen vanhaa pelkästään puhuttiin tavallaan tekstiyhteyden kautta, niin nykyään tietysti siirretään ääntä niin kuin Skypessa ja videota yhtä lailla. Sitten on kaiken maailman tämmöisiä keskustelupalstoja. Perinteisimpänä vanhimpana on Newsit, Usenet, joka näkyy Google Groupsina meille käytännössä useimmille. Tästä puhutaan kanssa vähän myöhemmin lisää. Mutta sitten on tämmöisiä sivustokohtaisia www-sivun sisällä olevia keskustelupalstoja. Mutta tämä Usenet on, niin kuin se on ihan oma palvelunsa. Nämä tyypillisimmät keskustelupalstot, mitä käytetään, ne on www:n sisällä olevia yksittäisiä juttuja. Mutta Usenet on ihan erillinen palvelu. Sitten on kaiken maailman julkaisuryhmätyöjärjestelmiä, mitä käytetään töissä ja missä oppimisessa, oppimisympäristöjä. Sitten on kaikenlaisia mahdollisuuksia siirtää tiedostoja paikasta toiseen. Näihin perehdytään vähän myöhemmin, että osataan siirtää kotikoneelta joku harjoitustyö vaikka verkkoon sillä tavalla, että minä vaikka pystyn sen sitten tarkistamaan. Ja tähän liittyy olennaisesti sitten myös tämmöinen tiedostojen jakaminen. Me halutaan julkaista jotain, että siihen pääsee koko maailman käsiksi, niin sitten voidaan käyttää tämmöisiä P2P, point-to-point ohjelmia, kuten BitTorrentia, joiden kautta nykypäivänä jaetaan paljon esimerkiksi musiikkia ja elokuvia, paljon tästä laitonta materiaalia, mutta paljon myös laillista tavaraa. Sitten on kaiken maailman erilaisia pääteyhteyksiä, joihin tutustaan tuolla Unix-osuudessa myöhemmin, sellaisia käsittelyä SSH ja Telnet ja niin poispäin, niin poispäin. Palveluja on vaikka kuinka paljon, tässä nyt vain jotain, mitä tässä nyt on tullut äkkiseltään mieleen. Tätä luentomaskua kirjoitessa. Kaikkia mahdollisia palveluja ei voi mitenkään tähän kirjata. Kaikki, mitkä toimii verkossa, niin ne on erilaisia internetpalveluja. No, nyt jos jatkamme internetistä sillä tavalla eteenpäin, että puhutaan nyt vähän siitä, että miten siellä internetin palveluissa pitää käyttäytyä, niin puhutaan tämmöistä aiheesta kuin netiketti. Eli tämähän tulee suoraan netiketti-sanasta etiketti, joka kuvaa tämmöisiä tiettyjä hyviä tapoja, joiden mukaan haluttaisiin, että ihmiset toimii. Niin etiketti on tämmöinen kokoelma erilaisia sääntöjä. Osa voi olla ihan virallisia ja osa niin tämmöisiä epävirallisempia, joita olisi hyvä noudattaa internetissä ja sen eri palveluissa. Niin tulee paremmin ymmärretyksi siellä sitten ja saa ehkä apuakin paremmin ja erityisesti luo itsestään hyvän kuvan, kun osaa toimia tämmöisen hyvän etiketin mukaisesti. Suuri osa tästä etiketistä on ihan tällaista maalaisjärkeen pohjautuvaa. Tässä on nyt lyhyesti listattu tämmöinen suomalainen etiketti, johon tavallaan monet tämmöiset internetpalveluntarjoajat on sitoutunut. Ne on koostanut tämmöisen oman version näistä erilaisten etiketistä, mitä maailmalla on käytössä. Ja teidän kyllä syytä sitten osata noudattaa tätä samaa hyvää tapaa listaa. Ensimmäisenä esiinnytään verkossa omalla nimellä. Vaikka kuinka tekisi mieli esiintyä anonyyminen, niin yleensä hyvä periaate, että esiintyy omalla nimellä. Että jos jotain mitä ei omalla nimellään kehtaa sanoa, niin se on ehkä parempi jättää sitten sanomatta siellä. Suomessa ei ole mitään syytä, miksi ei voisi nimellään esiintyä. Joo, eri asia sitten sellaiset maat ja valtiot, joissa ihmisiä vainotaan oikeasti, jos se sanoo jotain väärää joidenkin muiden mielestä. Suomessa ei ketään vainota. Että esiinnytään omalla nimellä. Ollaan tietysti kohteliaita. Se on helposti tämmöisessä verkkoympäristössä tulee äkkiä sanottua ehkä liian kovasti jotain asioita. Sillä tavalla, mitä ei niin kuin live-tilanteessa ehkä sanoisi toiselle, niin ollaan tarkkana tässä, yritetään olla kohteliaita. Ei täytetä toisten sähköpostilaatikkoja turhuuksille. Vaikka postilaatikkojen kapasiteetti koko ajan kasvaa ja muuta, niin ne on hyvin helppo nykypäivänä täyttää. Ei tarvitse kun laittaa kaverille joku turhanpäiväinen video, niin sillä voi olla postilaatikko jumissa heti siinä. Et jos ette tiedä, että kaveri haluaa, että sinne tuupataan hirveästi videoita ja valokuvia ja muuta, niin älkää lähetelkö niitä, vaan käyttäkää jotain muuta tapaa toimittaa ne kaverille. Kaikkea ei tarvitse laittaa sähköpostissa. Sitten käytetään järkeä reaaliaikaisella keskustelualueella ja siellä esiintyä ihan miten sattuu. Edelleen siellä ollaan kohteliaita ja ei jätetä nokkissa ihan kaikesta, mitä joku tyhmempi siellä saattaa ehkä heittää. Noudatetaan palveluntarjoajia ja ohjeita. Jos teillä on verkkoyhteys, nyt esimerkiksi kun yliopistolla istutte yliopiston koneella, niin teillä on yliopiston verkkoyhteyden tarjoajia ja funeetti sitä myötä, niin teidän pitää noudattaa näitä ohjeita, mitä yliopisto antaa verkkonsa käytöstä ja mitä funeetti antaa verkkonsa käytöstä. Siellä ei ihan mitä tahansa saa tehdä. Pidetään omalta osaltamme huoli tietoturvasta. Se tietoturva ei ole aina jonkun muun vastuulla, vaan jokaisella itsellään on sitä vastuu sitä oman koneen osalta. Yksi kone siellä verkossa, jos se on sopivasti huonossa jamassa, että siihen pääsee viruksia ja kaikkea muuta epämääräistä, niin se vaiheuttaa harmia kaikille. Tyypillisesti voi tapahtua sillä tavalla, että jos teidän koneelle pääsee joku tarpeeksi paha virus, niin se teidän internetyhteyden palveluntarjoaja se katkaisee teidän yhteyden. Ihan vaan ne toteaa, että täältä tulee vaikka roskapostia tai muuta, niin pistää yhteyden poikki siihen, että te korjaatte asian. Sama voi tapahtua yliopiston verkossa kyllä. Tiedetään, mihin sitoudutaan. Sanotaan ok kaikkeen mahdolliseen, niin pitäisi yleensä vähän lukea, että mihin siellä sitoudutaan. Tosin tästä nyt on ennakkotapauksia, että nämä verkossa tämmöiset sitoutumisjutut, niin ne ei välttämättä pidä oikeudessa. Mutta kannattaa aina lukea kaikki, mitä sinne näytöllä sanotaan, ennen kuin painaa vaan ok ihan huoletta. Sinä ei tiedä, kun asentaa jotain ohjelmaa, että mitä muuta se vaikka sinne asentaa. Saattaa hyvinkin sanoa se, että nyt hän laittaa tänne jotain ylimääräistä, että te haluaa. Eli hän ei laittaa kuin ok suoraan. Muistetaan tosiaan sitten lähdekritiikki. Luetaan verkosta jotain, sinne voi kuka tahansa kirjoittaa ihan mitä vaan. Ei uskota ihan kaikkea mahdollista. Ihmiset uskoo nykypäivänä ihan liian helposti kaiken maailman hörhöjä juttuja tuolla verkossa. Sitten erityisesti on syytä muistaa, että siellä netillä on pitkä muisti. Te kerran sinne johonkin foorumille kirjoitatte jotain, kerran laitatte jonkun tiedoston jonnekin, jonkun kuvan jonnekin, niin se on siellä sitten ikuisesti sitä, että sieltä saa pois. Sitä on ihan turha sitten huudella, että poistakaa se jostakin, jos rupeaa katumaan päälle tulemaan. Ei se sieltä lähde. Se on siellä kauan ja pitkä. Esimerkiksi kaikki newsit, tämä Usenet-keskustelu, joka on ollut olemassa vuodesta 1982, niin kaikki sinne laitetut viestit on Googlella tallessa. Ne on arkistoitu vuosien varrella ja Google on ostanut. Ne on kaikki siellä. Samaten www-sivuista löytyy vanhoja arkistoja. Niin kuin tässä. On Jyväskylän yliopiston etusivu vuodelta 1996. Se on tämmössä Internet Archive Wayback Machine-palvelussa. Siellä se on ja pysyy eikä mihinkään enää häviä. Kerran sivun tekee, niin se on aina. Aina jossakin sitten. Ihan kaikkea toi Wayback Machine ei kerää, mutta joku ajan jatkuvasti enemmän ja enemmän sekin. Että miettikää tarkkaan, mitä julkaisitte. Varsinkin, jos meinaatte loukata jotakuta, tai se tieto ei, ettei ole ihan varmoja siitä, että se voi olla valheellista ja muuten, niin kunnianloikkaus on aika helppoa tehdä verkossa. Sitten muistatte myös tekijänoikeudet, että jos joku on laittanut kuvan verkkoon, niin se ei tarkoita automaattisesti, että teillä on lupa käyttää sitä. Ei todellakaan. Tämmöisiä asioita pitää pyytää lupa. Se, minkä te näette verkossa, ei tarkoita sitä, että se on saman tien vapaata riistoa. Eikä sitten lueta toisten posteja ja vakoilla verkkoliikennettä, että jos sattuu tyttökaveri jättämään Facebookissa auki, niin ei sinnekään mennä tuijottelemaan, mitä se on sinne kirjoitellut millekin kaverille ja muuten, jollei teillä lupaa siihen ole. Sama koskee sähköpostia, että jos joku on postinsa jättänyt auki, niin ei teillä ole lupaa sitten lueskella. Eikä varsinkaan sitten tehdä mitään isompaa vakoilutoimenpiteettä, että jos teillä kone on verkossa, niin periaatteessa voitte sen kautta kulkevaa liikennettä ihan nätisti seurailla, mutta siihen teillä ei ole lupa. Eikä sitä häiritä muutenkaan tietoverkon toimintaa. Että jos te nyt kettuunnutte johonkin tyyppiin, että se on ollut teille ilkeä, ja sitten lähetätte sille jonkun massiivisen pommin sähköpostissa ihan hirvittävän kokoisen tiedoston tai muuta, niin se voidaan katsoa suoraan tietoverkon häirinnäksi. Te yritätte tukkia kaverin postia ja samalla liikennettä, niin siitä tulee sanktioita. Että jos teillä on naapurin kanssa riitaa, niin ette saa mennä tukkimaan sen pihatietäkään. Että ei sellaista sovi tehdä. Verkossa sama asia. Eikä moskaan sitten hakkeroida murtauduta mihinkään palveluihin. Jos teillä johonkin paikkaan ei tunnusta, niin ette sinne saa mennä nyysimällä jonkun toisen tunnusta tai muuten arvaamalla salasanoja ja niin poispäin. Ei. Sitten myöskään ette lähetä roskapostia. Tätä tuntuu olevan joskus vähän vaikea käsittää, että mitä on roskaposti, mutta käsitellään sitä tässä vähän myöhemmin vielä tällaisella samalla luennolla. Mutta käytännössä ette saa mainostaa mitään, jos toimitte niin kuin yrityksen nimissä, niin kenellekään yksityiselle ilman lupaa. Yritysten välistä mainontaa saa tehdä, mutta ei sekään kauhean toivottua ole välttämättä aina. Kaikille mahdollisille Suomen yrityksille lähetätte mainospostia teidän tuotteista. Sähköpostia ei ne sitä välttämättä tykkää. Jatketaanpa sitten. Jos nyt etiketti käytiin läpi, niin nyt käydään lyhyesti vielä www.sähköpostiosoitteiden muodostuminen, jos siinä on jollakin jotakin pientä epäselvää. Säädin samalla vähän tuossa äänen voimakkuutta, että tuntuu, että tuli ääni niin kovalla. Toivottavasti nyt ei tule ihan liian kovaa. Eli www-sivujen osoitteet koostuu tämmöisestä muodosta, jossa ensin aina kerrotetaan yhteyskäytäntö. Eli niin kuin te kirjoitatte osoitteen alkuun HTTP tai HTTPS tai jotain muuta, niin se tavallaan tarkoittaa protokollaa tai tämmöistä tiettyä tapaa, millä siihen osoitteeseen, joka tämän jälkeen sitten tulee, niin otetaan yhteyttä ja jonka sitten niin kuin kommunikoidaan tällä tietyllä yhteyskäytännöllä. Yleisin on HTTP, toinen on HTTPS ja sitten voi olla myös FTP. FTP mahdollinen. Ja voi olla paljon muitakin, mutta pääasiassa näitä. Sitten tämän jälkeen tulee tuo 2.... Merkit aina. Ja sitten tulee tämän varsinaisen palvelun osoite. Ja se voi olla ihan lyhimmillään kaksitasoinen osoite. Et siinä on vaan joku verkkoalue ja piste päätasoon, mutta yleensä siinä on kolmisen tasoa. Yleensä siinä se alkaa www, mutta siinä voi lukea jotain muutakin. Se, että joku palvelu on www. palvelu, niin se ei tarkoita, että siinä osoitteessa lukee se sana www. Se vaan hyvin usein on tapana laittaa siihen. Ja sitten tulee piste. Ja tämä varsinainen verkkoalue. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kohdalla tässä lukisi www.juu. JUU tarkoittaa Jyväskylän yliopistoa. Ja sen jälkeen tulee sitten varsinainen päätaso, joka kuvaa joko maata tai jotain jollakin muulla tavalla tätä palvelun tyyppiä mahdollisesti. Et se viimeinen taso voi olla .com tai .org tai mitä milloinkin. Ja käytännössä ei kuitenkaan tästä komista tai orgista ei voi silleen päätellä, että onko se oikeasti kaupallinen tai joku organisaatio, koska näitä voi ihan vapaasti ostaa näiden päättäjälasia osoitteita. Eikä myöskään siitä, että joku päättyy .fi, niin se ei tarkoita, että se kone välttämättä olisi oikeasti Suomessa. Se ei tarkoita maantieteellistä sijaintia, se vaan kuuluu Suomen domeini, Suomen verkkoalue alle se koneen osoite. Ja samalla koneella voi olla vaikka kuinka monta eri osoitetta. Samaan koneeseen voi osoittaa kymmeniä erilaisia näitä osoitteita. Ja muutenkin just siihen sama kone. Mutta me ei sitä välttämättä päälle päin nähdä, että ne kaikki kymmenet eri osoitteet sitten vastaa sitä yhteen ainutta IP-osoitetta, sitä yhteen ainutta konetta, jos nyt on vaikka 100 eri osoitetta sitten. Samaan tapaan sitten sähköpostiosoitteet muotoutuu. Siinä on vaan nyt aina käyttäjän tämmöinen tunnusosa on ensin, ei välttämättä tunnus, jolla kirjaudutaan koneelle, vaan se voi olla ihan vaan tämmöinen niin kuin sähköpostitunnus. Esimerkiksi minun sähköpostiosoitteeni se alkuosa on tommi.j.lahtonen. Ja mun käyttäjätunnus täällä koneelle on tj.lahtonen. Periaatteessa voi lähettää postia sillä tavalla, että kumpikin näistä alkuosista on käytössä ja molemmat löytää perille. Mutta vain toisella näistä mä pystyn kirjautumaan koneelle. Ja yleensä ehkä ei ole niin hyvä idea paljastaa varsinaista tunnusta, vaan käyttää just tätä sähköpostitunnusta, kun ilmoittaa sähköpostiosoitetta. No, tämän jälkeen tulee toi @-merkki. Ja sitten samalla tavalla muodostuu tämä loppuosoite kuin tuossa tuon www-osoitteen kohdalla. Siinä voi olla vain kaksi osaa. Voi olla vaikka @juu.fi. Tai sitten siinä voi olla joku alkuosa. .juu.fi. Tai näitä tasoja voi olla vaikka kuinka paljon pisteillä eroteltuna. Ja nythän menee sillä tavalla, että uusilla opiskelijoilla ja myöhemmin myös vanhoilla tämä osoite muotoutuu sillä tavalla, että siinä on aina student-alku. Eli student.juu.fi tulee olemaan teidän osoitteen loppu. Tämä on haluttu tehdä näin, että tiedetään varmasti, että kuka on niin opiskelijastatuksella ja sitten kuka on henkilökunnalla. Osoitteet voi sitten loppua, että j.fi tai jotain muuta siinä välissä. Tuossa on luoteltu nyt joitakin näitä välitasoja, mitä on olemassa. Esimerkiksi CC tarkoittaisi tietohallintokeskusta, CS-tietojärjestelmätieteen laitosta, IT-informaatioteknologiaa ja niin poispäin. Mutta näitä nyt ei meidän osoitteessa hirveästi näy enää, että ne on lähinnä näitä student UFI-loppuisia tai UFI-loppuisia teidän osoitteet. Tuossa on kerrottu muutama muunkin maa, tai yliopiston näitä päätteitä ja sitten muutama maa päätteet. Suomi, Ruotsi, Norja. Sitten on erilaisia com, net, org. Ja sitten joillakin tiettyjen maiden päätteet on vähän sellaisia, että ne ei todellakaan liity millään tavalla siihen maahan ne palvelut, jotka on sen päätteen alla, että esimerkiksi .tv, joka on Tuvalu, pieni saarivaltio, niin monella TV-ohjelmalla voi olla tämmöinen .tv-päätteinen osoite. Tai .tm, joka tarkoittaisi Turkmenistania, niin ne myy kanssa kenelle tahansa tällä päätteellä osoitteita. Jos joku haluaa vaan niin kuin tavaramerkkinsä osoitteen loppuun .tm, niin ne hankkii sen Turkmenistanin kautta. Eli nämä muodostuu aika yksinkertaisella tavalla, eikä sitten tarvitse oikeastaan tietää, että mitä nämä mikäkin taso näissä aina tarkoittaa. Siitä ei välttämättä ole koskaan missään kerrottu, että mitä joku tietty osa siinä osoitteessa tarkoittaa. Se vaan on se osoite tietynlainen. Mutta se, mikä nyt kannattaa muistaa, että kun sähköpostista puhutaan, niin sitä voi lähettää millä tahansa osoitteella tahansa, miltä tahansa koneelta. Että se ei ole millään tavalla sidottu siihen niin kuin tiettyyn koneeseen tai tiettyyn palveluun se tietyn osoitteen käyttäminen. Että mä voin käynnistää tuota sähköpostiohjelman ja kirjoittaa siihen lähettäjän osoitteeksi ihan mitä tahansa ja sitten lähettää viestin sille. Se on sitten vaan toinen asia, että se, jolle mä oon lähettänyt tämän viestin, että uskoako se, että se on tullut oikeasti siitä osoitteesta, mikä sinne näkyy. Ja jos hän vastaa siihen, niin eihän se minulle tuu, koska mulla ei välttämättä ole sitä pääsyä siihen täysin keksittyyn osoitteeseen. Mutta tämä on näin yksinkertaisesti. Ihan samalla tavalla kuin te voitte lähettää kirjeen jollekin ihmiselle. Te voitte kirjoittaa siihen ihan minkä tahansa osoitteen siihen kirjekuoren päälle. Ja sitten siinä on se lähettäjän osoitteen paikka siinä jossakin ylänurkassa. Niin te voitte siihen kirjoittaa tietysti lähettäjäksi ihan mitä vaan. Ja sille ei ole mitään rajoituksia. Sitten lyhyesti www-selaamisesta. Miten se toimii, mitä siinä tapahtuu. Eli yksinkertaisen tässä on kyse tämmöisestä asiakaspalvelin arkkitehtuurin tavasta toimia. Eli meillä on joku oma tietokone, joka on kytketty verkkoon jollakin tavalla. Ja siinä tietokoneessa meillä on selain, joka on tässä tapauksessa niin sanottu asiakas. Ja se pyytää joltakin palvelimelta jotakin www-sivua. Ja jos se sellainen sieltä palvelinta löytyy, se palvelin palauttaa se. Jos se ei löydy tai sinne joku, että siihen ei se päästä käsiin, se antaa sitten virheilmoitukset, että ei löytynyt tai ettei oikeutu tai mitä sitten milloinkin. Ja that's it. Tämän jälkeen se selain, eli se asiakas, se ei ole missään yhteydessä enää siihen palvelimeen. Jos se sivu nyt muuttuu siellä palvelimella, niin se ei muutu siinä meidän selaimessa. Se muuttuu siinä selaimessa vasta sen jälkeen, kun me pyydetään sitä selaita, että päivittäpä tämä sama sivu meille uudestaan. Tai jos siirrytään uuteen osoitteeseen, niin sitten se taas pyytää, se on joku sama palvelin kuin aikaisemmin tai eri, pyytää taas uutta osoitetta ja sitten se siirretään sieltä kaikki ne tykötarpeineen. Eli tähän nyt www-sivuun monesti tietysti liittyy kuvia ja kaikkea muuta, niin kaikki ne tulee sieltä. Ja kun ne on tullut, ne on sinne meidän selaimessa ja sen jälkeen se yhteys loppuu sinne palvelimeen. Okei, nykypäivänä on tämmöisiä www-sivuihin rakennettu erilaisia sovelluksia, joilla voi tehdä hyvinkin monimutkaisia asioita. Esimerkiksi tämä dokumentti, joka tässä näette, tämä on Google Docsilla kirjoitettu, niin tämä on tämmöinen aktiivinen sovellus, joka sitten pitää kyllä yhteyttä sinne palvelimeen tässä niin kuin minun huomaamatta. Ja tekee kaikenlaista juttua sitten, mitä tämä Google Docs-sovellus tässä tarvittiin sieltä palvelimelta mahdollisesti. Mutta ihan perussivun kohdalla tämä käytäntö on se, että se pyydetään palvelimelta, se saadaan sieltä ja sitten yhteys voi katkea. Kunnes pyydetään sitten mahdollisesti uutta sivua sieltä. Tämä on hyvä muistaa tämä periaate, koska se vaikuttaa joskus johonkin asioihin. Ihmettelee, että joku ei päivity tai muuta. Varsinkin kun nyt voi käydä sillä tavalla, että kun se meidän selain hakee sen sivun sieltä palvelimelta, niin se selain voi olla sellainen fiksu, että se jättää sen sinne omaan muistiinsa. Eli laittaa levylle talteen tämän tietyn sivun ja sitten kun me mennään uudestaan sille sivulle, niin se näyttää suoraan sen version, mikä meillä on siellä muistissa. Koska tämä www-palvelu voi kertoa tälle selaimelle, että okei, tämä dokumentti on tämmöinen, että on tavallaan voimassa tietyn ajan. Että sitä ei tarvitse hakea sitä joka kerta uudestaan. Jos on tämmöinen tilanne, että se on ilmoittanut tämä palvelin sille meidän selaimelle, että joo, tämä sivu on nyt voimassa vaikka seuraavat 2 viikkoa. Niin jos se selain on fiksu, niin se ei hae sitä sivua uudestaan sieltä palvelin, kun se tietää, että tämä on voimassa 2 viikkoa. Se voi näyttää suoraan sen version, mikä sillä on valmiina muistissa, ja se tulee paljon nopeammin näkyville. Mutta jos me taas tietää, että se sivu on päivittynyt siellä toisessa päässä, niin meidän pitäisi jotenkin pakottaa tämä selain hakemaan nyt, vaikka se onkin tavallaan voimassa vielä, niin hae nyt kuitenkin se uusi versio. Silloin pitää osata käyttää sitä selaimessa tätä refresh tai reload -painiketta. Nimitys vaihtelee vähän eri selainten välillä. Tämä pakottaa nyt sitten sen selaimen lataamaan sen sivun uudestaan. Ja voi vielä yrittää sillä tavalla, että painaa shift -painikkeen samaan aikaan pohjaan kuin sitä reload -painiketta, niin silloin se viimeistään hakee sen sieltä uudestaan. Muut näppäimet varmaan, mitä selaimissa onkin, niin on aika tuttuja teille. Back on se, millä peruutetaan edelliselle, ja next, millä voidaan mennä seuraavalle, jos on kerran peruutettu, niin se on meillä tavallaan se seuraava jo tiedossa siellä. Stop pysäyttää sen sivun lataamisen, jos se tuntuu kestävän kauan. Sitten voi olla home painike, ei välttämättä enää nykyään monessakaan selaimessa ole, joka vie meidät aina sille meidän ensimmäiselle sivulle, kotisivulle. Ja sitten se address. Location-kenttä, johon kirjoitetaan sivujen osoitteet, jos saadaan ne jostakin, ettei mennä vaan linkkejä klikkaamalla. Ja sitten on mahdollisuus tallentaa kirjamerkkejä ja suosikkeja tämmöisiä. Tämmöisiä siihen selaimeen. Esimerkiksi nyt pienennän tätä vähän, niin voidaan tällä katsoa. Tässä on näette nyt, miten mun selain tällä hetkellä näyttää. Täällä on reload, painike, stop, kotisivu. Sitten tämä avaa jonkun ihan erillisen ohjelman, ja tämä jonkun ihan erillisen ohjelman. Näin jo vakionappuilta. Tässä on se back ja sitten forward, eli taaksepäin ja eteenpäin painike. Osoitepalkki. Ja sitten on vielä hakupalkki yhdessä selaimessa nykypäivänä, että voi suoraan tehdä haun jollakin hakukoneella. Sitten tämmöinen, mitä aina kaikki ei ehkä hoksaa käyttää, niin yleensä voi tämmöiset tärkeimmät linkit osoittaa suoraan tämmöiseen työkalupalkkiin tähän osoitepalkin alapuolelle. Tämä on niin sanottu tämmöinen bookmarks toolbar, johon voi pistää kaikki tärkeimmät, mitä aina ensimmäisenä tarvitsee täältä. Ne sitten löytyy. Esimerkiksi haluaa lähteä junalle jonnekin, mutta löytyy tätä aikataulut. Matkahuollon aikataulu, Finnaari-aikataulu, VR-aikataulu. Kaikki löytyy ne valmiina tässä. Mä haluan katsoa mitään ruokaa piatossa tai jossain muualla. Tuossa ennusteen ne löytyy suoraan tästä. Eli tämä on tämmöinen tärkeimmät kirjanmerkit suoraan tässä saatavilla. Ja näitä on helppo tehdä tähän. Voi painaa hiiren oikeita näppäintä tässä palkin päällä, niin voi luoda uuden kansion, jos haluaa jollekin uudelle asialle. Tässä mulla nyt on näitä vähän enemmänkin, mitä täällä on, niin kaikki ei mahu suoraan tähän näkyville, kun tää siellä on tällä hetkellä vähän kapea tämän luentoesityksen takia. Ja sitten voi suoraan raahata linkkejä tänne. Katsotaanpas, olisiko mulla täällä joku tämmöinen tavallinen sivu. Tuossa on vaikka tuossa on linkki kurssin etusivuille, mä voin raahata tämän suoraan tänne palkkiin. Noin, se ilmestyi siihen. Nyt se on mulla aina käytettävissä. Tai jos mä olisin raahannut sen tonne jonkun kansion sisään. Se nyt ehkä tonne sääkansioon kuuluu, mutta laitetaan se nyt sinne, niin sinne se ilmestyi nyt sitten viimeiseksi. Tuolla noin. Niin hiirille vaan raahailee näitä paikalle. Oikeita painiketta tuossa edelleen, niin se poistaa sen tuolla. Näin. Mitäs muuta tässä sitten? No, muutamia kikkoja, millä voi vähän tehostaa sitten tätä VV-selaimista. Tähän astihan tämä oli kaikki tämmöistä kaikille tuttua kauraa varmaankin. Niin, ensinnäkin kannattaa valita tarkkaan se selain, mitä käyttää. Mä käytän tässä Mozilla Firefoxia, mutta muitakin vaihtoehtoja on. Voi käyttää vaikka Google Chromea tai Opera tai on kymmeniä muitakin. Kunhan käyttää mieluummin ehkä jotain muuta kuin Internet Exploreria, joka on se kaikista helpointen tarjolla oleva aina. Ja löytyy kaikista Windowsista vakion. Linux ja Macintosh-koneessa on sitten muita vaihtoehtoja. Sen takia joku muu kuin Internet Explorer, koska tämä on vähän tämmöinen virusaltis, tietoturvauhkille altis, koska se on kaikista yleisin selain ainakin tällä hetkellä vielä. Mieluummin jotain muuta. Mutta sillä Firefox on ollut ihan hyvä selain pitkän aikaa, että sitä voin suositella. Google Chrome on vähän vastaava, mutta vähän köykäisempi ja Opera on vähän vastaava. Mistä vaan tykkää, niin käyttäkää sitä. Sitten on tärkeintä osata muuttaa selaimen oletusasetukset semmoisiksi, kun itse tykkää. Eli Firefoxissa löytyy Tools ja Options ja muissa selaimista jostain vastaavasta paikasta asetukset, niitä pääsee muuttamaan. Niin ensinnäkin voi oletuskielen valita. Täällä on kohta languages tämmöisellä content-välilehellä. Täältä choose. Täällä näkyy, että mistä kielistä mä tykkään. Mutta näköjään puuttuu suomi täältä, niin voidaan lisätä se sinne nyt. Tuossa on finish. Pistetään add. Noin. Ja nyt mä voin sitä liikutella tässä move up tai move down. Jos mä pistän sen ylös, niin se tarkoittaa, että se on mun ensimmäinen tai tärkein suosituin kieli. Jos jossain sivussa on tarjolla eri kielivaihtoehtoja, niin jos se on fiksusti tehty, niin se osaa tämän mukaan tarjota mulle suoraan suomenkielistä sivua. Sitten mä pidän englannin tossa, niin mä saan englanninkielisiä. Mä tykkään, että mä saan yleensä englanninkielisiä. Että mä en esimerkiksi halua Google-hakusivusta suomenkielistä. Tämä vaikuttaa esimerkiksi suoraan siihen. Jätetään toi englanti tuohon nyt ensimmäiseksi. Ja voidaan nyt vaikka kokeilla tätä joku tämmönen debian.org nyt vaikkapa. Niin näette, että tässä on nyt englanniksi sivun sisältö. Vaihan täältä tän kielen nyt uudestaan. Jätetään toi suomi päällimmäiseksi. Ok. Mutta sivulle ei tapahdu mitään, koska nyt niin mä kerron tossa, että tässä ei mitään liikennettä ole sen palvelimen välillä, ennen kuin mä pyydän, että ladataan uudestaan. Reload current page. Niin nyt tämä muuttui suomeksi. Ihan sen perusteella, että mä olin valinnut tuolta tuonne haluamani kielen ensimmäiseksi vaihtoehdoksi. Pistetään takaisin mulle se englanti sinne. Noin. Sitten voi valita oletusfonti ja sen koon. Että se kirjasi, millä haluaa, että sivun sisältö esitetään, jos ei sitä sivun tekijää ole määrännyt. Mulla on täällä tämmöinen kuin Verdana, mikä on tämmöinen ihan hyvä selkeä fontti, mutta täältä voi valkata mitä vaan koneelta löytyy. Sitten voi valita sen fontin koon myös. Jos mä valkkaan täältä nyt vaikka 20, niin se saattaa muuttaa tiettyjä sivuja. Tämä Debianin sivu tässä muuttuu heti, koska se tottelee tätä mun oletusvalintaa täällä. Jos www-sivu on tehty tyhmästi, niin se ei tottele tätä oletusvalintaa. Joku amatöörin tekijä ei välttämättä tottele, mutta tässä kunnolla tehty sivut tottelee nätisti. Eli kuten huomaatte, niin te ette ole sivun tekijöiden orjia siinä, että miltä se sivu näyttää, vaan te saatte itse päättää aika pitkälle, miltä se näyttää. Ja tätähän ei tarvitse tätä oletusfontin kokoa sillä tavalla mennä tälleen muuttelemaan, jos joku sivu nyt on vaan liian pienellä, vaan voi painaa suoraan Ctrl ja sitten plus, niin se muuttaa sivun tekstin kokoa ja Ctrl miinus pienentää. Löytyy myös suoraan vien valikosta, täällä on tämmöinen zoom-valinta, joka tekee zoom in, zoom out, tekee saman ja reset palauttaa oletuksen. Tämä kannattaa muistaa, että joskus joku tekee tyhmän sivun, joka ei noudata sitä oletuskokoa, tulee liian pientä pränttiä, että saa selvää, niin Ctrl plussaa vaan, niin se suurenee sieltä. Sitten voitte määrätä tietysti aloitussivun. Mulla on tässä joku oletus, mikä täältä vaan tulee suoraan. Tätä ei tarvitse välttämättä muuttaa. Tämä on itse asiassa tullut vastaan Linux-käytöstä tämä. Tähän voi pistää ihan tyhjän vaan, jos ei halua. Tai sitten pistää jonkun oikeasti suosikkisivunsa, vaikka Google-hakusivun. Niin se aukeaa aina sitten ensimmäisenä, kun käynnistätte sellainen. Ja tässä täällä on muuta. Täällä on vähän tapeihin optioita, mutta nämä ei ole normaalisti tässä, vaan tämmöisen laajennuksen myötä. Tämä on ehkä tämmöinen tärkeä, mikä täällä on. Block pop-up windows. Siinä kannattaa yleensä rupsi, ettei on näyttökohta tänne ihan ties mitä sattuu ikkunoita, kun jotkut tyhmät sivut niitä aukoo sieltä kysymättä teiltä mitään. Eli tuossa rupsi. Tässä muuta oleellista täällä on. Privacy-puolella voi sitten vähän määritellä, kuinka paljon tämä muistaa, että missä ollaan käyty ja niin poispäin. Ja securityssä on sitten tarkemmin salasanojen tallentamista. Täältä voi tutkia näitä, jos tämä kiinnostaa. Ja Advanced-puolella on sitten tämmöisiä erikoisempia asetuksia, näihin ei normaalisti tarvitse koskea. Jokohan tässä Raivasissa nyt jotakin oleellista ei oikeastaan. Lähinnä tuo, että tuohon voi täpätä Clear History from Firefox Closed, jossa sellainen yleisempi kone, että muut käyttäjät, jotka haluat tietää, antaa muille tietoa siitä, missä olette kulkeneet ruksi tuohon, niin tämä putsaa kaiken, mitä se muistaa, niin siinä vaiheessa kun sammutatte selaimen. Mutta itsellä on merkitys, kun käyttää, jos teillä on oma kone, jotain hirveästi muut käytet, tai käytätte täällä yliopiston koneella olette kirjautuneet omalla tunnuksella sisään, niin ei niitä pääse kukaan mukaan näkemään, mitä te olette selannut. Ne tallettuu vaan teidän omiin juttuihin. Että ei ole pakko tuohon koskea. Mitäs muut? No, www-sivun tietysti voi löytää, kun keksii vain osoitteen. Niitä te osaatte keksiä. Mä oon ihan varma siitä. Kirjoitatte vaikka jonkun firman nimen, niin se saattaa löytyä ihan sillä. Sitten jos löytää joskus jonkun hyvän sivun ja vähän epäilee, että se ei välttämättä säily tai muuta, niin pitää osata tallentaa ne pystyy. Se onnistuu ihan suoraan tätä file ja save page as. Täältä pystyy tallentamaan just sen sivun, mikä teillä näkyy. Sitten kannattaa vaan huomata, että täällä on valintana web page complete, jos haluatte kaikki kuvat ja muut sinne mukaan. Mutta jos laitetaan web page html only, niin se laittaa vaan teksti sisällä. Yleensä tämä tarjoaa tätä complete. Eli siellä tulee sitten meille yksi tämmöinen HTML-tiedosto, plus sitten kansi, joka sisältää kaiken muun, mitä siihen sivuun liittyy, niin sitten sen kaveriksi. Mutta ehkä useammin, mitä sivuja tallennetaan kokonaan, niin halutaan kopioida kuvia ja tallentaa niitä täältä sivuilta. Et jos täällä nyt on joku kuva, joka näkyy, niin se on aina tallennettavissa. Esimerkiksi tässä on nyt joku Debianin logo. Onkohan tämä kuva? Se näyttäisi olevan background-kuva. Voidaan, mä painan oikeita painiketta tässä, niin täällä tulee tämmöisiä eri valintoja, jotka paljastaa heti, mikä joku kuva esimerkiksi. Tai täällä. Täällä on tämmöinen Debian logo. Nyt löytyy valinta View Image. Mä voin ottaa tästä View Image, niin se näyttää tämän yksittäisen kuvan. Ja nyt jos mä otan File ja Save Pages, niin tämän saa tallennettua täältä. Se tallentaa vaan tämän yhden kuvan. Tai sitten mä voin suoraan tästä sanoa vaan, että Save Image As, eli oikeita painiketta kuvan päälle, ja sitten sen saa tallennettua sieltä, ja se on sen jälkeen tallessa. Ja kaikki, mitä näkyy näytöllä, niin on aina periaatteessa tallennettavissa. Sitten jos jotain tiedostoja ja muita tarjolla jossakin, niin yleensä kannattaa, ne on jonkun linkin takana yleensä, niin ne kannattaa yleensä tallentaa hiiren oikealla painikkeella, niin saa aina valinnan sitten sitä varten suoraan. Esimerkiksi missähän nyt olisi joku sellainen. Täällä on vaikka CD-vedokset ja download CD kautta DVD images. Ei jätetä tuolta jikdo, vaan tuolta. CD kautta DVD images using HTTP OFTP, eli siellä meillä on ratainen tästä selaimen kautta. Ja täältä löytyy nyt varmaan jotain tämmöisiä isoja tiedostoja. Täällä ei nyt ole sen väliä, mikä on. No niin, nyt täältä tulee. Täällä on tämmöisiä isopäätteisiä tiedostoja. Niin, mä haluan tämmöisen, mä tiedän, että on iso tiedosto, mä haluan sen tallentaa itselleni jonnekin, niin oikeita painiketta. Save link as. Ja sitten tää kysyy nätisti, että mihin se tallennetaan. Monesti toimii suoraan se vasen painikekin, niin se kysyy yhtä lailla, mutta saattaa kysyä suoraan, että missä ohjelmassa avataan ja muuta, niin se voi olla hämäävämpää. Jos oikeasti halutaan joku tallentaa, niin aina oikealla painikkeella. Save link as, eli linkin päätään. Jos me klikataan suoraan vasemmalla hiiren painikkeella sitä ja se sattuu olemaan joku sellainen vaikka nyt joku kuva, niin se aukeaa tässä suoraan tässä selaimessa, vaikka me oltaisiin haluttu se tallentaa. Ja voi olla, että jos jotain Word-dokumentteja ja muuta, niin saattaa aueta tässä meidän selaimen sisässä, vaikka me haluttaisiin sinne ottaa itselle ihan sinne oikeaan Wordiin muokattavaksi. Jos se aukeaa selaimen sisässä, niin ei me päästä sitä kunnolla muokkaamaan. Sitten on erittäin tärkeää tämä, että opettelin käyttää välilehtiä. Niin kuin mulla näette, tässä on monta tämmöistä välilehtiä. Täällä on korppia ja demoja ja jotain muuta dokumentteja auki. Eli ei aina operoida vaan sinne yhdessä ainoassa ikkunassa tai yhdessä ainoassa lehdessä, että kaikki avattaisiin siihen aina muiden päälle, vaan meillä on tietysti monta ikkunaa auki erilaisia asioita. Esimerkiksi jos mä haluan lukea vaikka uutisia Helsingin Sanomien sivulle. Täällä on etusivulla sitten joku uutinen, mä haluan tämän ehkä lukea. Mä saatan haluta lukea muitakin uutisia, mitä tällä sivulla on, niin mä painan oikeita nappia hiiristä linkin päällä. Pistän Open Linkin New Tab, niin se aukaisi se mulle tuonne uuteen välille. Sitten mä kelailen tästä alaspäin ja tulee täällä lisää. Aha, kreikalle puolet lainasta, anteeksi, mä haluan lukea senkin. Open Linkin New Tab. Näin poispäin. Boeing toimittaa ensimmäisen painajaiskoneensa tilalle. Voi tehdä myös sillä, että pistetään kontrolläppään pohjaa ja sitten klikkaan vasemmalla hiiren painikkeella. Se avaa myös uuteen välilehteen. Näin mä näitä käy ja sitten mä totean, että en mä halua täältä enää mitään. Sitten mä voin joko sulkea tämän välilehden kokonaan pois tai jättää sen sinne ja vaan siirtyä näihin uusiin. Et mä luen täältä tätä Hollanti-uutista ja sitten mä luen tämän BBC-uutisen ja näin poispäin. Sitten mä oon lukenut tämän, niin mä suljen tuosta raksista sen. Tai voin tehdä se myös näppäimistöltä. Ctrl-W sulkee aina aktiivisen välille. Nämä on nyt sitten tämmöisiä toimintoja, mitkä toimii tässä Firefoxissa. Muissa selaimissa saattaa olla tismalleen samat tai vähän eri, että ne löytyy kokeilemalla. mutta tämä tehostaa teidän www-selaamista huomattavasti, jos saatte käyttää tätä välilehtiä. Monessa paikassa voi olla myös sellainen hiiri, missä on kolmas painike, niin sen voi suoraan säätää sillä tavalla, että se avaa uuteen välilehteen noin uudet sivut. Sitten voi opetella käyttämään myös hiirieleitä. Tarkoittaa sitä, että jos painaa vaikka hiiren oikean napin pohjaa ja sitten liikuttaa hiirtä vasemmalle, se tekee jonkun tietyn toimenpiteen. Esimerkiksi siirtyy niin kuin takaisinpäin, eli sama kuin back-nappi. Tai vasen nappi pohjaa jossakin kohdassa ja sitten liikuttaa hiirtä oikealle se nappi pohjassa, niin se tekee jonkun vastaavan. Näihin voitte tutustua Operassa tai Firefoxiin asentaa tuollaisen mouse-kesturissa laajennuksen, niin saatte kokeilla. Ja tässä tuleekin nyt tämmöisiä tärkeimpiä näppäinoikoteita, mitä on erittäin hyvä opetella tässä viivien silaamisen yhteydessä. Pelkällä hiirellä, kun operoitte, niin aikaa menee paljon hukkaan. No, toi Control plus Click tulikin tuossa, että hiiren vasenta nappia Control-pohjassa, niin se avaa uuteen välilehteen linkin. Sitten jos haluaa avaa ihan tyhjän välilehden, niin Control-T, Control-W sulki sen. Sitten on Control-K, joka normaalisti aktivoi tämän täällä, mutta nyt kun mä olen Google Docsissa, niin se on varastanut sen käyttöön. Sen mennäänpäs tuonne Helsingin Sanomien sivulle nyt Control-K, niin nyt näette, että mä pääsin kirjoittamaan hakulaatikkoon. Control-L aktivoi osoitepalkin. Katsotaan, onko Google Docs ottanut sen. Ei. Pääsen suoraan mokkaamaan tätä, jos haluan. Control-Tab. Sillä voi selata näitä välilehtiä. Ja sitten jos painaa Control-Shift-Tab, niin se selaa toiseen suuntaan. Control-Tab eteenpäin, Control-Shift-Tab taaksepäin, eli Ctrl ja Shift yhtä aikaa. Sitten on Ctrl F, jolla saa haun päälle, mutta näköjään tämä Google Docs varastaa sen nyt vähän tästä. Pistin sen nyt tuolta vähän. Pistäis toi takaisin. Tämä Ctrl F, niin se aktivoi tämän hakulaatikon, ja tänne voi kirjoittaa hakusana vaikka Halla Aho, niin tuolta se löytyy. Sitten painetaan Enter, ja löytyy seuraava Halla Aho, ja niin poispäin. Halla Ahoja löytyy. Näin. Sitten toki kaikki tavalliset, Ctrl-C ja Ctrl-V, liikepöytäjutut ja muut toimii. No sitten osoitteista tulikin jo tuosta osoitepalkista, kirjanmerkeistä. Sitten turhia mainoksia ja pop-up-ikkunoita kannattaa toki vältellä, yrittää pitää ne piilossa. Firefoxissa oli suoraan tuo asetus, joka piirrottaa näitä pop-uppeja, mutta sitten voi asentaa myös tämmöisen Adblock Plus-laajennoksen, joka sitten piilottaa vielä lisää. Esimerkiksi tässä Helsingin Sanomien sivulla tässä lienisi mainoksia vähän enemmänkin. Mulla on täällä tämä Adblock Plus asennettu. Mä voin ottaa täältä viivavalikosta tämmöisen listan, niin se näyttää, että mitä erilaisia tämmöisiä komponentteja tällä sivulla on. Ja sitten se näyttää punaisella semmoiset jutut, mitkä se on blokannut sieltä jo pois. Eli se on jättänyt sieltä kaikenlaista pientä jotain kuvia sun muita näkymistä pois. Tätä listausta ei tarvitse koskaan katsella. Se Adblock osaa automaattisesti piilottaa useampia mainoksia. Sitä voi sitten opettaa tarkemmin, että mitä se haluaa. TabMix Plus ja Remove It Permanentilla on sitten tämmöisiä, joilla voi sitten vielä hieno säätää kaikkea, että mikä on piilossa ja miten tappien kanssa pelataan ja näin poispäin. Sitten salasanat voi tietysti tallentaa selaimen muistietä, että niitä aina muistaa, varsinkin jos on omalla koneella tai sitten yliopiston koneelle kirjautunut omalla tunnuksella, niin ne voi hyvin tallentaa sinne, mutta ei mihinkään yleisille koneille. Kirjaisimen suurentaminen tulikin jo. Ja sitten pitää muistaa, että mikä ero on vielä HTTP:llä ja HTTPS. Esimerkiksi tässä nyt on HTTPS, tämä osoitteen alku, eli tämä protokolla. Se tarkoittaa, että tämä on nyt suojattu osoite. Eli kun mä kirjoittelen nyt jotain tähän Google Docs-dokumenttiin ja tämä Google Docs-ohjelma sitten kommunikoi tuon Googlen palvelimen kanssa, niin kaikki tämä tapahtuu salattuna. Esimerkiksi jos sähköpostia haluaa lukea, niin kannattaa aina käyttää tätä HTTPS, että kaikki mitä siinä liikkuu teidän ja sen www-palvelujen välillä, niin on salattu, että kukaan muu ei pääse näkemään teidän posteja tai varsinkaan kaappaamaan teidän salasanaa tai muuta. Että varsinkin jos käyttää langatonta verkkoa ja sitten kirjautuu johonkin palveluun, jossa ei tätä HTTPS ole siellä alussa, niin salasanat ja muut menee ihan siellä langattomassa verkossa kaikkien luettavana, että jos joku niitä vaan haluaa sillä vakoilla, niin ne pystyy sitä nappaamaan. Että tarkkana tämmöisen kanssa, varsinkin jos se on pankkipalveluissa ja muissa, normaalisti ne ei kyllä toimikaan ilman tuota. Että. Mutta jos joku yrittää feikata ja näyttää pankkipalvelusilta, niin se voi olla HTTP-alkuneet eikä hoksaakaan. Ja sitten jatketaan taas vähän uuden aiheen parissa, eli tämmönen käsite kuin RSS, Really Simple Syndication, olisi hyvä tulla kaikille tutuiksi. Eli RSS tarkoittaa tämmöistä tiettyä tiedostomuotoa, jolla ilmoitetaan jonkun usein päivittyvän, esimerkiksi lehden tai jonkun muun palvelun sisällön muuttumisesta. Että sinne on tullut uutta sisältöä. Esimerkiksi tyypillisesti blogeista voi tilata tämmöisen RSS-tiedoston tai jostain Helsingin Sanomien sivulta ja niin poispäin. Ja näitä RSS-tiedostoja voi nyt lukea sitten ihan erillisillä omilla ohjelmilla tai sitten useimmilla www-selaimilla. Yleensä sen voi yhdistää hyvin tähän www-selaamiseen. Koska tällä tavallaan näillä RSS-tiedostoilla yritetään korvata se, että ei tarvitsisi joka päivä käydä Helsingin Sanomien etusivulla ja Keski-Suomalaisen etusivulla ja 10 eri blogin sivulla katsomassa, onko niihin tullut jotain uutta sisältöä. Vaan se selain itse tarkistaisi nämä tiedot sen RSS-tiedoston avulla ja kertoisi sitten meille, että mitä uutta siellä mahdollisesti on tullut. Eli jos ajatellaan vaikka tätä Firefox-selainta, joka mulla nyt tässä nyt sattuu olemaan auki, mä voin sillä mennä johonkin vaikka Helsingin Sanomien sivulle. Näin. Täältä löytyy pitkä lista, nyt tämä on pienikokoinen tämä näyttö tällä hetkellä, niin ei mahu kauheasti kerralla tänne. Tästä tuosta vähän normaalimmaksi. Niin. Täällä näkyy osoitteen perässä heti tällainen oranssi kuvake, joka tarkoittaa, että tälle sivustolle on tarjolla nyt tämmöinen RSS-feed, RSS-syöte. Klikkaan tota, niin tämä Firefox hyppää suoraan tänne tavallaan tämän syötteen sivulle, tai syötteen osoitteeseen. Tämä on esimerkiksi tässä kohtaa, se on www.hs.fi/uutiset/RSS. Täällä näkyy lista uusimmista uutisista. Mä voin tästä suoraan nyt avata jonkun uutisen vaikka uuteen välilehteen tässä, jos haluan. Ja mä voin myös tilata tämän syötteen nyt suoraan tällä Firefoxilla sillä tavalla, että se lisätään tämmöiseen Live Bookmarks-listaukseen. Pistää siihen Subscribe Now. Subscribe uutiset.hs.fi. Se varmaan ilmestyy mulle nyt tonne mun kirjanmerkki palkkiin. Sinne se tuli viimeiseksi. Ja sieltä näkyy suoraan, että uusimmat uutiset, mitä Hesarissa on. Ja nyt tämä selain automaattisesti sen mukaan, miten tämä RSS-tiedosto on määritelty, niin siellä on todennäköisesti sanottu, että päivittyy kerran minuutissa tai jotain. Tämä kerran minuutissa käy tarkistamassa, onko tullut jotain uusia uutisia. Jos on, niin se päivittää tämän listan, niin näkee suoraan täältä. Tästä voi valita sitten haluamansa, niin se avataan suoraan. Toinen vaihtoehto on asentaa tähän Firefoxiin joku erillinen laajennus näitä varten. Esimerkiksi minulla on käytössä tämmöinen Sage++ niminen laajennus. Se voidaan tätä tools-valikosta valita tai painaa Alt-Z, niin se aukeaa tähän sivun vasempaan laitaan. Ja täällä on nyt sitten lista kaikista syötteistä, mitä mä esimerkiksi mahdollisesti seuraan. Näitä on tietysti hirveän paljon, en välttämättä seuraa oikeasti kaikkia, niitä on listalla. Ja nyt kun mä haluan sitten katsoa, mitä Hesarissa on jotain uutta, klikkaan sen syötetä tähän, niin mä saan listan Hesarin uusista uutisista. Tai sitten keskisuomalainen. Keskisuomalaisen lista on vähän erilainen kuin Hesarin, täällä kerrotaan vähän enemmän sitä uutin sisällöstä, ettei ole pelkkää otsikkoa. Tästä valkkaa nyt sitten se, mikä mä haluan lukea, ja kontrollipohjaa ja vaikka tuosta hiiren vasenta, niin se avaa uuteen välilehteen. Käyn läpi täältä, mitä mä haluan lukea. Ja näin, ja sitten luen sitten siinä vaiheessa, kun olen katsonut tämän listan läpi, että mitä kaikkea tässä on kiinnostavaa. Tämä on toinen tapa lukea näitä. Ja sitten kolmas tapa esimerkiksi on käyttää Google Readeria. Haetaan vaikka tuota Google Readeria, niin se antaa mennä suoraan kyseisen palvelun. Mä oon nyt kirjautunut nää Googleen, Gmailiin. Täällä näkyy mun tunnus suoraan, ja täällä on mulla tiedossa nyt kaiken maailman näitä syötteitä, mitä mä tilaan. Muistaakseni tää yliopiston oma isäposti ei anna suoraan tunnusta tähän käyttöön, vaan teidän pitää luoda erillinen tunnus Google-järjestelmään, että saatte tämän Google Readerin käyttöön. Mutta voitte kokeilla sille isäpostillakin, jos se suoraan kirjautuu sille tänne. Niin täältä voi lisätä tämmöisen tilauksen, tämmöisen, jos tietää tämmöisen RSS-tiedosto-osoitteen. Esimerkiksi tätä keskisuomalaisen sivulta jostakin pitäisi löytyä nämä. Missäs ne on tänne piilottu? Tuolla RSS. Täältä löytyy keskisuomalaisen RSS-syötteet. Tuosta löytyy linkki. Okei, nyt kun se näyttää täältä, niin se Firefoxista huomaa, että on se oikein RS. Kopioon tuolta osoitepalkista tämän osoitteen leikepöydälle. Menen tuonne Google Readeriin ja laitan sen osoitteen tänne ja add. Sen jälkeen mun listalle, ja nyt se näyttää heti tässä Google Readerissä, mitä täällä on. On sitten tarjolla. Tämä on pikkasen erilainen käyttää kuin tuo Sake++ tai sitten suoraan noin Firefoxin omat. Mutta mahdollisuuksia on monenlaisia. Ettikää mieleisyn. Joka tapauksessa suosittelen erittäin kovasti käyttämään näitä, koska näiden avulla on paljon helpompi seurata tiettyjä palveluja, että mitä niissä milloinkin tapahtuu, kun kulkemalla erikseen joka sivulla aina silloin täällä. Tässä on nyt ihan muutama joku syöte tarjolla. Helsingin Sanomat, Keski-Suomalainen, Jyväskylän yliopisto, oma tietohallintokeskus, oma tämä meidän sivuston, oma Jyväskylän kaupunki ja sitten jotain hupaisempia palveluja. Kokeilkaa. Seuraavaksi käydään vähän tarkemmin läpi tätä uutta postijärjestelmää, eli tätä isamail.yl.fi. Eli kaikkien pitäisi nyt osata kirjautua tänne. Tässä osoitteessa katsotaan. Joo, mulla on eri tunnuksella täällä sisällä. Mä vaihan tähän yliopiston omaa. Katsotaan, mitä se mulle näyttää sieltä. No, jotakin sekoilee, mutta eikä se kohta sinne mene. Noin, menee vihdoinkin. Pääsee postiin sisään. Täällä on vaan muutama viesti tullut Googletulle, että ei mitään tämän kummallisempaa. Niin voitaisiin tästä lyhyesti käydä läpi, että miten tämä toimii. Compose Mail. Voi tehdä uuden viestin. Kirjoitetaan siihen vastaanottajan osoite, vaikka tommi.j.lahtonen.fi. Noin. Sitten teidän pitää myös oppia tämmöiset muutkin kentät tästä sähköpostin käytössä, kun välistään toi tyhjeli vastaanottaja. Siellä on myös olemassa tämmöinen vaihtoehto kuin CC. Tulee sanasta carbon copy, eli kopio. Käytännössä lähes sama kuin toi tyhjeli. Mutta se on vaan tämmöinen erillinen kenttä, johon sijoitetaan ihmisten osoitteita. Periaatteessa käytetään silloin, kun halutaan, että joku saa vaan tiedon tästä viestistä, mutta se ei ole se varsinainen vastaanottaja. Carbon copy tarkoittaa ihan sitä, mitä se tuosta suomennettaisiin. Eli se on niin kuin tavallaan kopio tämmöisestä jostain kuitista tai muusta. Sitten on olemassa tämmöinen kenttä kuin BCC, eli blind carbon copy, tarkoittaa piilokopiota. Siihen voi luetella kanssa osoitteita. Ja nämä, jotka on tähän laitettu, niin heidän osoitteita ei näy kellekään muulle siinä viestissä. Eli jos haluaa tavallaan pistää salaa jollekin tiedoksi jonkun viestin, niin sen osoitteen voi laittaa tähän blind carbon copy -kohtaan. Piilokopioon. Mutta tämmöiselle henkilölle myöskään sitten, jos joku vastaa tähän viestiin, niin ei mene se vastaus, koska sitä vastaaja niin ei näe, että tälle on lähetetty tätä viestiä. Jos katsotaan tätä postia täällä, niin voidaan tuosta sitä ADCC. Pistetään siihen joku, no pistetään nyt vaikka tämä mun toinen osoite, ja sitten PCC voi olla sitten jotain muuta. Näin näitä voisi sisällä eri kohtia, vaikka kuinka paljon. Täällä on tämmöinen kohta request return received, että pyydetään kuittausta siitä, että kun tämä tavallaan on luottu tämä viesti, niin tätä on aivan turha käyttää, enkä suosittele käyttämään missään nimessä. Kenenkään postissa ei saisi olla päällä ominaisuutta, että se lähettäisi automaattisesti mitään tämmöisiä kuittauksia siitä, että onko viesti tullut perille, koska se ei kenellekään toiselle kuulu, että milloin minä luen mun posteja ja missä minä luen. Tämmöinen kuittauksen lähettäminen aiheuttaisi tämmöisen tiedon kulkemisen ihan turhaan tuolla. Ei tule toimimaan. Ei kannata käyttää. Subjektiin pitää kirjoittaa aina tietysti joku otsikko viestille. Ihan vaan testiviesti. Sitten jos haluaa liittää joku tiedoston, se onnistuu tästä. Ja sitten voi kirjoittaa varsinaisen viestin. Nyt kannattaa huomata, että tässä oletuksena tämä Gmail tarjoaa erilaisia tämmöisiä muotoilumahdollisuuksia tälle sähköpostiviestille. Nyt heti ensimmäiseksi ehdoton kielto kaikille näille. Näitä ei pidä käyttää missään nimessä, koska tämä aiheuttaa sen, että se viesti, sähköpostiviesti ei ole enää tavallista tekstiä, vaan se on tämmöinen tavallaan www-sivun irtikuva, joka ei takuulla tule näkymään kunnolla kaikissa ympäristöissä ja kaikilla eri sähköpostiohjelmilla. Sähköposti on vain ja ainoastaan puhasta tekstiä, eli tästä pitää ehdottomasti valita tämä vaihtoehto plain text päälle. Ja nyt se varoittaa, että kun mulla on ollut tuo toinen vaihtoehto päällä, että nyt jos tämä valitaan tämä plain text, niin mahdolliset muotoilut ja muut häviää. Se on ihan ok, erittäin toivottavaa. Eli aina näin, että ei mitään ylimääräisiä muotoiluja, siitä ei mitään muuta kuin harmia, se viestin koko vaan kasvaa. Ja yleensä aiheuttaa sen, että se viesti on oikeasti siinä sähköpostiviestissä mukana kahteen kertaan. Siinä saattaa olla tämä plain text -versio ja sitten se teidän koristeltu versio, jota ei välttämättä kaikki näe. Esimerkiksi minulle, kun lähetätte noita koristeltuja versioita, en tasan näe yhtään teidän hienoja fontteja ja muita. Tähän kirjoitetaan viestin sisältö. Näin poispäin. Ja sitten viestin lopussa on sitten allekirjoitus. Ja tämän allekirjoituksen voi täällä Gmailissa määritellä asetuksista. Voidaan katsoa se kohta. Eli se on sellainen automaattinen teksti, mikä tulee aina viestin loppuun. Ja siinä pitää olla aina tämän allekirjoituksen, että varsinaisen viestin välissä pitää olla aina viiva. Ja itse asiassa pitäisi olla vielä välilyönti. Tämä on virhe tässä Gmailissa, että se ei laita sitä välilyöntiä myös. Tämä on de facto standardi erotinmerkki allekirjoitukselle ja varsinaiselle viestille. Tämän perusteella osa sähköpostiohjelmat automaattisesti poistaa tämän allekirjoituksen sitten, kun viestiin vastataan ja muuta, että sitä ei turhaan liikutella siinä mukaan. Mitä tahansa muuta viivoja ja muuta, että niitä ei kukaan tunnista. Se on ainoastaan tämä viiva välilyönti, mikä on se standardi. No, jos tämä nyt olisi ok, niin voitaisiin pistää send ja viesti lähtisi menemään, tai sitten tallentaa sen jonnekin ottamaan myöhempää käyttöä, tai sitten hylätä discard. Vähän riippuu, mikä teillä, jos teillä on suomen kieli käytössä, niin nämä tekstit on tietysti vähän erilaiset, mutta suosittelisin, että käytätte englantia kaikissa näissä yhteyksissä, koska teidän on pakko kuitenkin oppia nämä samat käsitteet englanniksi. Ne tulee joka tapauksessa englanniksi teille vastaan jossakin vaiheessa. Sitä ei pysty välttämään. Mutta ennen kuin katsotaan asetuksia, niin katsotaan tästä vastaaminen ja edelleen lähettäminen. Mä en nyt lähetä tätä viestiä tässä, mistä vaan save now. Se on siellä tallessa. Taas täältä inboxia, täällä on joku Gmail-neuvonta. Siellä ei näköjään ole paljon mitään. Onko täällä jotain? No täällä on jotakin tavaraa. Tää on just tämmönen viesti, mihin on ujutettu kuvaa ja muuta, mikä ei passa ihan perussähköpostiviestissä. Onkohan tuossa jotain muuta kivaa. No, olkoon tämä nyt. Jos mä haluan vastata tähän viestiin, mä otan täältä reply-valinnan, niin tämä automaattisesti täydentää, kenelle mä vastaan. Vähän riippuu nyt sitten, että onko se viesti lähetetty useammalle ja muuta, niin tämä reply-viesti antaa sitten vaihtoehtoja reply to all ja niin poispäin. Kannattaa katsoa tarkkaan, että vastaako vaan sille lähettäjälle vai vastaako kaikille niille, joille se viesti on lähetetty. Tarkkana siinä, että se menee oikein. Ja tämä lisää mulle uuden tämmöisen viestin tänne loppuun. Lainaa tämän vanhan viestin. Niin nyt ensimmäisenä pannaan toi plain teksti päälle. Noin, sieltä häviää kaikki turhat pois. Tämä on turha yrittää muokata silloin, kun siinä on tuo rich formattingin päällä, koska se ei tule toimimaan joka paikassa. Nyt kun vastataan, niin ensimmäiseksi pitää poistaa lainatusta viestistä kaikki epäolennainen. Esimerkiksi nyt mä haluaisin Gmailin tiimille kommentoida jotakin, että tämä konversation vie, vaikka tässä olisi jotakin hämärää, että se ei toimi tai jotakin. Niin mä poistan kaiken muun, mikä tähän viestiin liittyy. Ja tämän ainoastaan tuon tiedon, että kuka on lähettänyt mulle tämän viestin. Sitten otan turhaan täältä tämmöiset allekirjoitukset ja muut pois. Ja huomaatteko, tässä on tämän lainattujen viestien alussa on tämmöinen suurempi kuin merkki. Se kuuluu olla siellä, koska niillä merkataan se, että nyt nämä rivit on lainattu. Lainattu jolta aikaisemmin. Sitten näiden alapuolelle kirjoitetaan se oma vastaus. Ei tähän yläpuolelle. Eli tässä on turhaan muutama tyhjä rivikin nyt. Otetaan ne pois. Vaan aina toimitaan niin kuin ihminen normaalisti toimii. Eli meillä on joku asia, mihin me halutaan kommentoida, niin se on siinä ensin, ja sitten sen perässä se kommentti siihen. Eikä sillä tavalla, että me pistetään kommentti ensin, ja sitten sen jälkeen pitäisi jonkun yrittää kaivella sitä lopusta, että mihinkähän ihmeeseen tämä nyt liittykään. Aina näin. Looginen järjestys. Conversation view does not work. Ja niin poispäin, mitä minulla nyt olisikin sanottavaa. Ja jos on pitkä viesti, niin ujutellaan nämä omat kommentit sinne lainattujen tekstien väliin, aina sinne oleelliseen kohtaan, ja kaikki turha poistetaan. Tietetään vaan sen verran sitä lainattua tekstiä, että pysytään jyvällä siinä, mistä on kyse, ja niin poispäin. Ei koskaan lainata koko viestiä, se on aivan turhaa. Varsinkin esimerkiksi tämä Gmailissa säilyttää nämä kaikki vanhat sieltä, voi niihin palata niihin vanhoihin, jos siellä on joku lainauksen yhteydessä poistanut vähän liikaakin. Eli tähän tapaan laitetaan nämä vastaukset. Ja missä tässä nyt näkyy tämä Gmaili tämän viestin otsikon. Viestin otsikko on vain tuolla ylhäällä. No, tämä toivottavasti osaisi nyt lisätä tämän oikein. Voisin lähettää tämän vaikka itselleni tämän vastauksen. Katsotaan, minkälaisena se mulle tulee. Poistetaan toi Gmail oikea kaveri siitä ja lähetetään se näin. Eikö tuolla edit subject? Niin, nyt kun katsotaan tätä, niin huomatkaa, täällä pitää, kun vastaatte viestiin, niin se pitää alkaa aina re-kaksoispistemerkinnällä. Se tarkoittaa sitä, että nyt on vastattu johonkin aikaisempaan ketjuun. Siinä ei pidä lukea VS tai yhtään mitään muita erilaisia kummallisia lyhenteitä. Re-kaksoisesta on ainut, joka maailmanlaajuisesti tunnistetaan. Jos joku ohjelma laittaa VS, niin se on joku epätoivoinen ja epäonnistunut yritys suomentaa tämä aihe tai tämä teksti. Se menee pieleen. Sitä ei tunnista mitkään muut kuin jotkut sattumanvaraiset suomalaiset ohjelmat. Jotkut Microsoftin ohjelmat tekee tätä esimerkiksi. Re-kaksoispiste. Tämä pitää lukea täällä. Niin Gmail pistää tämän nyt ainakin oikein. Pistää send. Katsotaan, tuleeko se minulle. Toivottavasti se nyt tuli minulle, eikä lähtenyt tuonne Googlen kaverille. Mitäs muuta täällä oli tähän postiin liittyen? Oo, edelleen lähetys. Jos mä haluan toimittaa tämän viestin jollekin eteenpäin, niin täältä löytyy tämmöinen valinta forward. Edelleen lähetettyyn viestiin kirjoitetaan vastaanottajan osoite. Katsoin TJ Lahton. Ja siihen ei normaalisti hirveästi, sitä ei mennä muuttamaan sitä viestin sisältöä. Jos on tarkoitus muuttaa sitä viestin sisältöä, niin silloin otetaan vastaan. Eli reply. Mutta nyt mä haluan sen semmoisena vaan laittaa tänne. Otan taas ton plain text. Ja mahdollisesti kirjoitan tähän alkuun sille jonkun kommentin. Tässä tää viesti. En näe, mistä oli kysymys tai jotain tällaista. Ja sitten se varsinainen viesti siellä. Huomatkaa, että täällä ei ole mitenkään merkattu lainauksia ja muita. Koska tämä ei ole lainaus, vaan tämä on edelleen lähetys. Tällä tavalla pistetään. Huomatkaa, älkää sotkiko näitä. Et jos te saatte minulta viestin ja vastaatte mulle siihen, niin ette vastaa laittamalla tätä forward-toimintoa, vaan vastaatte sille reply-toimintoon. Tässä tulee myös tähän otsikkoon erilainen alkus. FVD 2. Eikä se RE 2. Liitetiedostot. No, niitä nyt voi pistää aika isojakin tuolla Gmaililla, mutta kannattaa muistaa, että kaikilla muilla ei ole Gmailia. Kaikkien postiin ei mahdu ihan valtavan kokoiset tiedostot. Eli teidän on syytä tarkistaa ennen kuin laitatte liitteeksi jonkun tiedosto, että onko se nyt missään järkevässä mitassa. Jos siinä puhutaan useammasta megatavusta, niin sitten se on jo liian iso laittaa liitteen. Älkää lähettäkö. Vaan yleensä fiksuinta on tehdä sillä tavalla, että jos teillä on iso tiedosto toimittavana kaveri, niin ette laita sitä liitteenä, vaan laitatte sen sinne www:hen, joko Google Docsin tai jonkun muun järjestelmän kautta, ja laitatte sille kaverille postissa vaan sen linkin siihen tiedostoon. Niin silloin sen kaverin postilaatikko ei turpoa ihan älyttömän kokoiseksi sen yhden tiedoston takia. Tässä on sellainenkin ongelma, että aina kun sähköpostissa laitetaan tiedosto, niin se vie oikeasti paljon enemmän tilaa, mitä se vie levyllä, se tiedosto. Jos teillä on 2 megatavun kokoinen tiedosto levyllä, niin se määrä suurenee sähköpostissa vielä. Useimmiten näin. Plus, että tässä on vielä sekin hyvä puoli, että jos nyt sinne sattuu olemaan virus siinä teidän tiedostossa, siinä vaiheessa, kun olette sen liitetiedostona lähettäneet, te ette saa sitä ikinä takaisin. Jos te olette laittaneet sinne jonnekin www:hen, niin toteatte, kuulette myöhemmin, että siinä on joku vika, olette vaikka lähettäneet sitä useammalle, niin te voitte vielä poistaa sen tiedoston sieltä tai vaihtaa siihen puhtaan tiedoston tilaan. Ja muutenkin tulla katumo päälle, että jos tulikin lähetetty sellainen juttu, mitä ette halukkaan, niin te voitte peruuttaa sen. Mutta liite, kun on lähtenyt, niin se on lähtenyt. Liitetiedostoja en silleen suosittele kauheasti käyttää, niin sitä on useimmiten aika paljon harmia. Sitten henkilötiedot ja muut, mitä tässä Gmailissa nyt on. Mennäänpäs asetuksiin. Pitää ottaa täältä. Ylälaidasta näkyy tämä teidän tunnus ja osoite. Otetaan täältä akkoon settings. Täällä näkyy paljon erilaisia asetuksia, mihin pitää pääsit muokkaamaan. Itse asiassa tässähän näkyy nyt, miten mihin kaikkiin tämä päästään. Päästään tietää yliopiston systeemi. Täällä näkyy tämä Google Groupskin olevan joukossa. Google Docs ja kaikkia muita. Mutta tässä on Gmail settings. Mennään sinne. Täältä saa nyt paljon muuttaa kaikenlaista. Esimerkiksi kielen voi vaihtaa, jos haluaa tämän suomeksi, mutta suosittelen käyttämään tosiaan tuota englantia. Jos englantinne on huono, niin opitte ainakin sitä lisää tässä. Ja mitäs muita oleellisia täällä nyt olisikaan? Voitte pistää jonkun kuvaan itsellenkin tuonne, mutta se ei ole väliä. Signature, eli tämä allekirjoitus. Tähän voi kirjoittaa nyt jonkun vakioteksti, mikä tulee aina viestien loppuun. Ja näin poispäin. Täällä muuta. Täällä on tämmöinen Out of Office Autorepli. Älkää missään vaiheessa käyttäkö tällaista. Näillä saa enemmän harmia kuin hyötyä aikaa. Helposti käy niin, että sitten jos jollakin postituslistalla tai muuta, niin voipi olla, että lähtee joka ikisiin postituslista viestiin vastauksena tämmöinen, että te ette ole paikalla ja muuta. Olkaa hyvin harkitsevaisia tämmöisten kanssa. En suosittele. Tuossa kohtaa ei ollut muuta. Täällä on vaikka mitä näitä muita paikkoja, mutta katsotaan niitä ehkä vähän myöhemmin. Otetaan tuo accounts tuosta. Niin. Tämä on siitä tärkeä paikka, että täällä voitte lisätä uusia sähköpostiosoitteita käyttöön. Eli nyt, jos teillä on ollut ennen joku muu sähköpostiosoite, jossakin muussa järjestelmässä, Hotmail tai ihan mikä vaan, niin te voitte edelleen käyttää tätä samaa osoitetta. Te voitte lähettää viestiä tätä Gmailista käyttäen sitä osoitetta lähetysosoitteen. Silloin kannattaa tehdä sillä tavalla, että näistä muista järjestelmistä ohjaa sitten sähköpostinsa tänne, Gmailiin. Niin, että kaikki viestit tulee samaan paikkaan ja sitten vaan haluamme tilanteen mukaan valkkaa, että millä osoitteella lähetätte viestin. Tämä saattaa tietysti aluksi kuulostaa vähän tästä kummalliselta, että kannattaako käyttää useampaa osoitetta, mutta kannattaa. Täällä saa helposti niin kuin eroteltua tavallaan opiskelujutut, jos käyttää tätä Student UFI-osoitetta niihin, sitten teillä on joku vanha osoite. Kommunikoitte sen avulla vaikka kavereille, ja sitten teillä voi olla kolmas osoite, joka voi olla teidän työosoite. Käytätte sitä vaan työjuttuihin. Niin käytätte näitä tiettyjä osoitteita tiettyihin tarkoituksiin, niin on helppo järjestellä teidän viestit myös. Te voitte suodattaa suoraan niitä, organisoida niitä sen mukaan, että mihin osoitteisiin sitten on tullut vastauksia ja muuta. Erittäin, erittäin hyödyllistä. Suosittelen hankkimaan useampia sähköpostiosoitteita. Esimerkiksi tämmöinen hyvä osoite on iki.fi päätteinen osoite. Iki ei tarjoa minkäännäköistä sähköpostipalvelua, tämmöistä niin kuin postiohjelmaa ja muuta, mutta ne tarjoaa teille osoitteen, jonka te voitte ohjata sitten haluamanne paikkaan, eli esimerkiksi vaikka tänne Gmailiin. Ja se on sitten semmoinen osoite, mikä säilyy teillä aina ikuisesti. Se vaan muuttuu se paikka, mihin se ehkä ohjaatte, mutta aina se sama osoite toimii. Suosittelen tutustumaan. Eli mulla nyt on täällä pari osoitetta valmiina, ja sitten mä oon lisännyt tänne vielä yhden lisää. Mä voin lähettää tämmöisellä osoitteella postia, kun tie ei lähtenyt mitjyfi. Ja näitä voisi olla tässä vaikka kuinka paljon lisää. Että tähän voi lisätä uuden. Se kysyy nimeä ja sitten se osoitteen, mikä sinne haluaa laittaa. Mutta sitten tietysti tulee varmistus siihen osoitteeseen, jonka vielä laittaa. Ei voi kenenkään kaveri osoitetta tuupata sinne. Ehkä muuta tuossa kohdassa nyt. Viesti etsiminen. No, täällä on hakulaatikko. Täältä on helppo hakea viestejä. Näkyy olevan testiviesti, jonka minä tässä kirjoitin. Sieltä esiintyy tuo sana Lahtonen ja näin poispäin. Tämä toimii niin tehokkaasti kuin Google-haku yleensäkin. Mutta sitten erittäin tärkeä ominaisuus. Suodatus. Eli Google Gmailin tunnisteet, kansiot ja viestien lajittelu. Tähän teidän kannattaa ehdottomasti perehtyä nyt. Eli täällä on nyt jotain viestejä mulla, niin kuin vaikka esimerkiksi täältä nyt Gmailin tuesta on tullut, niin mä voin merkata nämä tietyllä tämmöisellä labelillä. Otan tätä labels-valikosta ja kirjoitan tähän uuden labelin, Gmail. Create new. Ja nyt jos mulla olisi täällä jotain muita labeleitä jo ennestään, niin mä voisin valkata, että laitetaanko tämä jonkun tämmöisen alle, mutta ei tarvitse. Pistin vaan create. Ja tää on nyt merkattu tämmöisellä labelillä. Sitten mä voin ottaa täältä muita tämän Gmailin lähettämiä, voin merkata niitä tällä labelillä, jos haluan. Mutta tämä hienous tulee lähinnä siitä, että mä voin automaattisesti suodattaa nämä viestit. Niin sillä tavalla, että ne merkataan tällä labelillä ja niitä ei välttämättä näy tässä mun inboxissa ollenkaan, vaan ne tulee uusi tämmöinen paikka, johon tulee tänne vasempaan laitaan. Otetaan täällä tämmöinen create a filter. Mulla tässä näkyy tämä viesti tässä nyt näkyvissä, niin mä voin tästä. Tämä antaa mulle tämmöisiä ehtoja, että from, tyh, subject, eli sen mukaan, että mitä lukee from-kentässä tai tyh-kentässä tai subject-kentässä, niin mä voin suodattaa näitä viestejä. Eli jos mä laitan tähän from nyt vaikka Gmail team, pistetään next step, niin se sanoo, että jaha, täältä löytyy nyt 3 viestiä tätä Gmail tiimiltä. Sitten mä voin sanoa, että mitä näille pitää tehdä. Pistetään upload the label. Merkataan tällä Gmail labelillä. Ja sitten mä voin pistää tuohon skip the inbox, niin nämä ei näy inboxissa ollenkaan. Vaan ne näkyy sitten pelkästään tämän tietyn labelin alla. Te voi tällä tavalla, että labeli otsake tarkoittaa nyt kansiota. Tässä on vaan se ero normaalin kansi, että mä voin samalle viestille määritellä vaikka kuinka monta erilaista tämmöistä labeliä. Ja se näkyy sitten kaikkien näiden alta. Pistin tästä tuohon ruksit, also upload filter, näihin vanhoihin viesteihin, mitä mulla on tullut. Sitten mä pistän create filter, niin se tekee tämän. Tässä olisi kaikenlaisia vaihtoehtoja, että voisi automaattisesti deletoida ja poistaa ja niin poispäin. Mutta kannattaa olla hyvin tarkkana tämmöisen poistamisen kannalta. Että niin tämä, jos tietää, että tietystä osoitteesta vaikka tulee aina jotain roskaa, niin tekee sille vaan oman labelin ja pistää tuon skip the inbox ja antaa sen mennä sitten tänne omaan laatikkoonsa. Ja joskus katsoo, että jos sinne eksyy vaikka jotain muutakin. Eli aina kun tekee tämmöisiä suodatuksia, niin niissä on aina se mahdollisuus, että siellä menee joku pieleen, että se suodattaakin jotain, mitä ei haluttu. Niin ei kannata suoraan deletoida koskaan mitään. Pistetään create filter ja katsotaan, miten tämä homma pelasi. nyt mulla ei ole täällä inboxissa enää mitään, että se poisti nuo äskeiset viestit sieltä. Mutta ne näkyy täällä Gmailin alla nyt. Ja näkyy, että ne on merkitty tällä labelillä. Eli samalla tavalla teidän kannattaa nyt tehdä sillä tavalla, että kun minä lähetän teille postia Korpissa olevan postituslistan kautta, ja siinä lukee aina siinä viestin otsikossa joku tietty sana, tai sitten näette sen osoitteen, mihin se on lähetetty, se on aina se tietty, niin te voitte suoraan tehdä labeli, jonka nimi on vaikka tietokone ja tietoverkko työväline tai työväline tai joku tämmöinen, ja sitten teette tämmöisen filterin, joka merkkaa ne viestit aina tällä tietyllä labelillä, ja sitten jos ette halua, että se tulee inboxiin, niin ruksaatte sen tuolta, niin se tulee vaan näkyviin sitten tänne vasempaan, laitetaan sen yhden labelin alle. Ja sitten käytte sieltä joskus katsomassa, että lukemassa niitä viestejä, kun niitä tulee. Gmail tummentaa nämä eri labelit aina sen mukaan, kun niiden alle ilmestyy viestejä. Te näette kyllä, milloin sinne tulee viestejä, mutta se ei ehkä tunge se opiskeluviesti suoraan siihen inboxiin, vaan voitte säästää sen niin kuin kaveri viestintää tai jotain muuta teitä kiinnostavampaa varten. Ehdottomasti kannattaa tällä tavalla niin kuin suodattaa kaikki eri kurssien viestit ja muut. Joko tehdä kurssikohtaisia näitä laatikoita, tai tekee semmoisen laatikon tai labelin kuin kurssit, ja laittaa kaikki kurssiviestit sitten sinne. Ja jos niitä rupeaa tulee paljon, niin sitten voi tehdä alaotsikoita sitten sinne ja pistää kursseittain vielä edelleen. Et tähän kannattaa nyt ehdottomasti perehtyä tähän suodatushommaan. Tätä harjoitellaan demoissa kanssa vielä. Siellä ei vielä ole tästä tehtävää Demo 2, mutta minä laitan sen sinne ennen kuin Demo 2 aika tulee. Joo, ehkä toi riittää nyt suurin piirtein tuosta isäpostista. Voitte siihen tutustua enempi siellä itsekseen, ja siellä on paljon muitakin ominaisuuksia. Kannattaa lukea ihan Googlen omia avustuksia ja muita tähän liittyen, niin sieltä löytyy lisää kikkoja ja muita. Sen verran vielä nyt tähän jatketaan sähköpostin parissa, että käymään tähän samaan nyt vielä graafiset sähköpostiohjelmat läpi. Eli teihän ei ole pakko lukea postia nyt tuolla Gmailissa, vaan te voitte asentaa omalle koneelle jonkun ihan erillisen sähköpostiohjelman ja lukea sillä tuota Gmailista ne teidän viestit. En sano, että olisi mitenkään parempi, todennäköisesti ei välttämättä ole yhtään sen parempi systeemi, koska nyt niin kauan kuin teidän viestit on tuolla Gmailissa tallessa, niin ne pysyy kanssa siellä, te voitte lukea niitä mistä vaan. Jos te rupeatte lukemaan erillisillä ohjelmilla niitä, niin sitten ne saattaa arkistoitua vaan teidän omalle koneelle ja muuta. Olette vähän enemmän itse vastuussa siinä, että olette niistä varmuuskopiot ja muut. Mutta esimerkkinä nyt tämmöinen Mozilla Thunderbird on sähköpostiohjelma, jonka voitte asentaa. Se löytyy yliopiston koneita suoraan. Ja sillä voitte lukea mitä tahansa postia, joka vaan tukee sitä, että sieltä löytyy tämmöinen POP3 tai IMAP-protokolle, jolla voidaan lukea sitten millä tahansa postiohjelmalla niitä postia. Esimerkiksi tuota Gmailista voi, tai yliopiston vanhasta webmailista voi lukea IMAPilla näitä posteja. Eli nyt jos te haluatte ruveta lukemaan noita isämailin posteja Thunderbirdille, niin teidän pitää lukea Google-ohjeet siitä, miten se säädetään se Thunderbird. Mutta käytännössä siellä ei oikeastaan mitään sen kummempaa tarvita, kun tarvitte teidän sähköpostitunnuksen. Ja sitten teidän pitää salasana UFIstä hakea tämmöinen Create Isamail Mobile Password, jota te tarvitte sitten, että saatte tavallaan tuon IMAPin toimintaan. Valitette sieltä ohjelmasta protokolla, että IMAP on tämä, millä haetaan ne viestit, ja sitten, että mistä ne haetaan. Osoite ainakin tähän asti on tämmöinen kuin imap.ccjufi, mutta se ei nyt todennäköisesti ei päde. Tämä on nyt ehkä väärin tällä kohtaa, koska tämä isämaili on muuttunut, niin se ei ole enää tämä. Mä asun tuon Googlen ohjeen mukana. Tämä pätee siihen vanhaan postiin. Mutta se, mikä teidän pitää nyt selvittää tälle ohjelmalle Thunderbirdille sitten, on se, että mikä on lähtevän postin palveli. Jos teidän kone on yliopiston verkossa, niin kuin vaikka kortepohjassa, niin silloin se on smtp.ju.fi. Mutta jos teillä on verkkoyhteys ostettu vaikka Elisalta tai Sonelalta, niin silloin teidän pitää selvittää, mikä heillä on tämä lähtevän postin palveli, sen nimi, ja se pitää laittaa sinne asetuksiin. Todennäköisesti se on, hyvin voi arvata, että se on smtp.palveluntarjoaja.fi, smtp.sonera.fi tai smtp.elisa.fi tai mikä se sitten onkin. Mutta siellä palveluntarjoajien sivulla on kerrottu kyllä tarkemmin, mikä tämä on. sitten on vähän kaikkia muita asetuksia. Lähinnä oleellista on tuossa Thunderbirdissakin, että kun kirjoitatte viestiä, niin valkkaat, että se on plain text, eikä missään nimessä mikään HTML tai joku muu muoto. Tässä on kerrottu tarkemmin, mistä se sitten löytyy tuo asetus ja jotain muita asetuksia, mitä voi ottaa pois tai päälle. Ja olen laittanut tuonne vielä linkin tarkempaa ohjeeseen, että Gmail ja Thunderbird, voitte sen lukasta, jos haluatte tätä säätää, mutta suosittelisin käyttää ihan sitä normaalia isämailia ihan sillä lailla tuolta verkon kautta. Mutta se ei tietysti ihan kaikkea sellaista osaa tämä isämaili, kuin mitä tämmöinen erillinen ohjelma. Thunderbird osaa sitten paljon kaikenlaisia juttuja, mitä ei tämmöiset www-pohjaiset sähköpostiohjelmat ei osaa ollenkaan. Liitetiedostosta tulikin tuossa aikaisemmin maininta jo, että mieluiten aina www:hen ja lähetetään vaan se tiedosteosoite. Suosittelen noudattamaan tätä, vaikka se tietysti tuntuisikin aavistuksen hankalammalta teidän kannalta, mutta se on vastaanottajan kannalta parempi ja sitten myöhemminkin teidän kannalta parempi. Että nyt sinne Google Docsiin voi suoraan heittää tiedosto yhtä helposti kuin tuonne sähköpostiviestiin ja sitten sieltä saa sen osoitteen, jonka voi laittaa kaverille. Sähköposti edelleen ohjaus. Tosiaan tämä riippuu nyt järjestelmästä, mikä teillä on käytössä, mutta yleensä kaikista pystyy ohjaamaan viestiä toisiin postijärjestelmiin. Et jos haluatte ohjata tämän isämailin jonnekin muualle, niin se löytyy sieltä isämailin asetuksista. Mutta kannattaa harkita kaksi kertaa, että onko teillä varmasti parempi se toinen posti, mihin te haluatte tämän ohjata. Vai kannattaisiko tehdä toistepäin. Ja suodatus tuossa meillä tulikin jo. Ehdottoman tärkeää, jos haluaa tehokkaasti käyttää sähköpostia. Ja sitten otetaan vielä tähän lopuksi pikkasen yleisempiä sähköpostiin liittyviä asioita. Näitä on monesti käsitelty erikseen tämmöisellä netikettiluennolla, mutta ympätään tämä nyt tähän samaan kohtaan kuin muutenkin kaikki postiasia, niin tulee kaikki kerralla. Eli ensin lyhyesti roskapostista. Eli mitä se on roskaposti? Sille on monenlaisia määritelmiä, mutta yleensä sillä tarkoitetaan sitä, että sama viesti lähetetään useammalle henkilölle ilman, että ne on suostunut vastaanottamaan tämmöisiä viestejä. Ja sisältö ei vaikuta tähän sinänsä mitään. Että se voi olla vaikka kuinka hyvän tahtoista viestintää tai muuta, mutta jos se on tämmöistä ei-toivottua, niin se on roskapostia, piste. Että nykyään tälläkin hetkellä muutamat suomalaiset firmat lähettelee sähköpostimainoksia luvatta, ja sitten kun niille valittaa sitten, niin sanoo, että ei me mitään pornoa ja muuta, vaan sitten ei tämä roskapostia, mutta ei se liity siihen mitenkään. Mainostaa omia tuotteita, niin se menee roskapostiksi. Nyt tähän liittyen sitten oleellista meillä on meidän sähköisen viestinnän tietosuojalaki, joka Suomessa yksiselitteisesti kieltää tämmöisen sähköpostilla tai tekstiviestillä tapahtuvan suoran markkinoinnin yksityishenkilöille, elleivät jo antaneet siihen lupaa. Piste. Eli teille ei saa, joku yritys ei saa lähettää suoran markkinointiviestiä sähköpostilla, jolle te antanut lupaa, eikä myöskään tekstiviestillä. Voitte miettiä, että miten kävisi, jos kuka tahansa voisi lähettää teille tekstiviestillä mainoksia ihan vapaasti ja puhelin piippaisi ihan jatkuvasti. Pikkasia poikkeuksia. Jos te olette tehnyt kauppaa jonkun firman kanssa ja annatte sinne teidän sähköpostiosoitteen, niin ne saa silloin mainostaa samaan tuoteryhmään liittyviä tuotteita. Jos te ostatte joltakosta saippua, niin se saa saippua teille mainostaa, mutta ei saa autoja. Ja jokainen viesti, tämmöinen mainosviesti pitää sisältää tieto siitä, että miten tämä voidaan kieltää, tämä mainonta. Et tässä on tämmöinen pieni porsaanreikä. Sitten kannattaa huomata, että ihan kaikki tämmöinen viestintä, mikä yrityksiltä teille tulee, niin ei ole suora markkinointia. Että jos joku yritys vaan ilmoittaa teille, että joku juttu on teille nyt valmis noudattavissa, ehkä kun autokorjaamo ilmoittaa autoa huollettu ja näin poispäin, niin kai se saa sen ilmoittaa tekstiviestinä tai sähköpostilla. Ei se ole suora markkinointia. Kunhan eivät liitä siihen markkinointia mukaan. Ja yksityishenkilöiden välinen viestintä ei mene tällain piikkiin sitten, että yksityishenkilöt saa tehdä mitä tykkää valitettavasti. sitten erityisen tärkeää huomata, että tähän suoraan markkinointiin, kun tarvitaan sen luvan, niin sitä lupaa ei saa pyytää sähköpostilla tai tekstiviestillä. Vaan se lupa pitää tulla sillä tavalla, että olette täyttäneet esimerkiksi jonkun lomakkeen www-sivulle ja siellä annetaneet luvan. Tai jossakin messuilla pistäneet nimenne alle johonkin, että nyt saa mulle lähettää viestejä ja muita. Mutta ei todellakaan näillä kielletyillä medioilla ei saa sitä edes kysyä. Yrityksille sitten taas valitettavasti saa laittaa suoramarkkinointia sekä tekstareina että sähköpostilla. Olettaen, että se osoite, mihin ne laitetaan niin kuin sähköpostilla, on tyyliin tämmöinen niin kuin joku viestintä, että yritys.fi tai joku muu, eikä tämmöinen henkilöityvä niin kuin joku Tommi.Lahtonen, että yritys.fi, niin siihen ei saa laittaa suoramarkkinointia, mutta tämmöiseen niin kuin rooliosoitteeseen saa. Eli nyt aina kun täyttelette tietoja niin jonnekin lomakkeille ja muille, niin siellä pitää olla mahdollisuus, että voi valita, että ei mainoksia. Tai sitten niitä ei todellakaan saa laittaa teille. Pitäkää huoli oikeuksista. Jos tulee suomenkielistä roskapostia, niin heti otatte yhteyden siihen roskapostitta ja sanotte, että tämä ei nyt passaa. Ja jos ei se lopu siihen saman tien, se viestintä sieltä, niin sitten otatte yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, joka pistää ukaisen sitten tälle firmalle. Mä oon tässä ollut viimeisen vuoden kahden aikana huomavinaan, että vähän suomalaisten yritysten järki ja kuri on alkanut taas lipsua, että on alkanut tulla suomalaista roskapostia jonkun verran. Että pyrittäkää te pitää huoli siitä, että se ei pahene enää yhtään. Ulkolaista roskapostia tulee ihan tarpeeksi. Roskapostilta suojaudutaan yleensä sillä tavalla, että postipalvelujen ylläpito hoitaa pääsuojauksen. Eli täällä nyt Google ja yliopiston systeemit hoitaa ja suodattaa suurimman osan roskapostista. Suuri osa sähköpostista, kun on roskaa, niin suuri osa jää haaviin. Sitten voi itse vielä omatoimisesti suojautua, kehittelee kaikenlaisia suodatinsääntöjä, joilla saa sitten semmoisia turhia viestejä pois. Mutta tarkkana näiden kanssa ei koskaan sitä, mikä suoraan tuhoa, vaan semmoinen, mikä laittaa sivuun sen viesti ja sitten joskus käy tarkistamassa, että ei vaan mennyt mitään tärkeitä. Koska näissä suodattimissa aina on se vaara, että osuu väärä viesti siihen. Voi käyttää tämmöisiä spam-assassineja tai muita valmiita ohjelmia, jotka sitten merkkaa, että onko viesti roskaa vai ei. Että 90% sähköpostista on viime vuosina ollut pelkkää roskaa, eli se on aika monen rasite postituspalveluille ja muille, että verkkoliikenteessä maksaa. Me kaikki maksetaan sitä, kun sitä roskaa kulkee niin paljon tuolla. Et siihen nyt kannattaa kanssa muistaa, että jos sitten saatte jonkun roskapostiviestiä ja siellä lukee, että joo, pääset pois listoilta, kun teet niin ja näin, niin turha usko näitä, että niihin ei kannata koskaan mennä klikkailemaan ja muuta täyttelemään niiden lomakkeita, että nyt pääsee pois sieltä, vaan se on lähinnä varmistus niitä, että jes, tämä lukee meidän viestit, että sille lähdetään 10 kertaa lisää roskaa. Mutta jos aihe nyt kiinnostaa enemmän, niin kannattaa lukea tämmöisen keskusteluryhmän kuin sfnet.viestintä.roskapostiryhmän useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Ja sieltä voi löytyä jotain vinkkiä aiheeseen lisää. Sitten sähköpostin etiketti. Ihan tämmöisiä perusjuttuja. Käytetään kuvaavia otsikoita. Ei pistä siis viestejä, jos ei otsikkoa ollenkaan tai jos lukee vaan moi. Ei huudeta, eli ei käytetä pelkästään isoja kirjaimia. Siitä saa päänsärkyä sekä lukea sitä viestiä. Sitten pidetään huoli, että omat tiedot löytyy sieltä lähettäjän tiedoista. Tämä Gmail hoitaneet tämän nyt ihan ok, mutta tarkistakaa, että kun ensimmäistä kertaa sitä käytin, niin lähettäkää itselle viesti. Että varmistatte, siellä näkyy lähettäjän nimen, teidän nimi, eikä pelkästään se teidän sähköpostiosoite, joka voi sisältää teidän nimen, mutta se ei ole sama asia, kun siinä näkyy oikeasti teidän nimi. Esimerkiksi haluaa poimia jonkun tiedot johonkin osoitekirjaan, niin siinä pitää sinne viestissä olla ensinnäkin henkilön nimi ja sitten se osoite erikseen. Niin ne menee omiin paikkoihinsa oikein sinne osoitekirjoissa. Tarkistakaa tämä. Yliopiston vanhassa webmailissa oli se ongelma, että siellä ei ollut käyttäjän nimitietoa ollenkaan. Se oli hirveetä. Sitten tosiaan sähköpostiviesteihin pääsääntöisesti vain sitä tekstiä. Kirjoitetaan sanoma suoraan viestiä eikä liitteeksi. Monesti tulee kaiken maailman turhia viestejä, jossa on kirjoitettu Word-dokumentti, jossa on pelkkää puhasta tekstiä ja se voisi suoraan voinut pistää sinne viestiin, minkä ihmeen takia se piti se liite sinne vaivalloisesti tehdä. Ei mitään hyötyä. Ei pistetä HTML-muotoisia viestejä. Niin aina kun sitä pystyy muotoilemaan sitä viestiä, vaihtamaan kirjaisinta ja muuta, se tarkoittaa, että se on HTML-muoto, eikä se kuulu sinne sähköpostiin. Niin on enemmän virusvaaraa ja kaikkea muuta ongelmaa. Viestin koko kasvaa, eikä kaikki postijohannat edes niitä kunnolla tulkkaa. Jos liitteitä laitetaan, niin tarkistetaan virustorjuntaohjelmalla. No, jos täällä yliopistolla lähetätte liitteitä yliopiston koneita, niin se tulee automaattisesti kyllä siinä. Ja samat, jos saatte liitteitä, niin ne pitäisi tarkistaa, että jos siellä on jotakin epämääräistä. Eikä sitten lähetetä niitä liian suuria liitteitä. Nyt on se vaara taas, kun tuli uusi postijärjestelmä, johon mahtuu aivan törkeän kokoisia tiedostoja, että niitä tulee lähettää liian helposti, ja se menee jollekin semmoiselle, jolla ei ole se isämaili käytössä, ja silloin posti heti tukossa. Ja muistakaa se, että ihmisillä on aina vaan enemmän kännyköitä ja muita tämmöisiä mobiililaitteita. Niin ne ei vaan yksinkertaisesti pysty käsittelemään näin isoja tiedostoja ja muita välttämättä. Ne menee lukkoon. Ja niillä voi olla verkkoyhteys niin hias, että se lataa sitä yhtä viestiä sitten tolkuttoman kauan. Että ei suuria liitteitä, mieluummin ei ollenkaan. Sitten tässä on jotain sanottu käytöstä merkistöstä, mutta se ei ole niin suuri ongelma tällä hetkellä enää. Jos nyt haluatte pedantteja olla, niin voitte vähän välttää skandinaavisia merkkejä sähköpostiviestiotsikoissa, mutta sekään nyt ei ole varsinainen ongelma enää. Tästä lainaamisesta ja viesteihin vastaamisesta mä puhuinkin tuossa aikaisemmin. Tässä on vielä siitä lyhyesti tiivistetty, että miten se toimii. Ja kommentoitu myös vähän tämmöistä hyvin tyypillistä niin sanottua top-postaus. Tapaa vastaan, eli että kirjoitetaan aina ne omat kommentit sinne viestin yläpuolelle, eikä osata putsata niitä lainattuja viestejä. Tämmöinen toimii niin kauan, kun se on vain yksittäinen viesti silloin tällöin, ja jollekin kaverille vastataan saman tien, kun sen on viesti tullut, ja se saa sen saman tien. Mutta sitten kun on pitempiä viestiketjuja ja muita, joihin vastataan monen päivän viiveellä ja muuta, niin se on aivan toivotonta tämä tämmöinen toppostaaminen. Unohtuu täysin, että mihin siinä se kaveri on kommentoinut sinne ylöskirjoitettuissa kommenteissa, ja sitten pitää vaivallisesti lueskella sitä kokonaan lainattua viestiä läpi ja ihmetellä, että mihinkähän se nyt täällä haluaa jotakin sanoa ja muuta. Ei sellaisia. Ei sellaisia, vaan opettelette hyville tavoille nyt. Vähintäänkin tämän kurssin aikana lähetätte viestiä ihan oikein. Tuolta löytyy vielä linkki huonoon sähköpostiviestiin, hyvään sähköpostiviestiin. Tällaisia vanhoja malleja voitte ne vilkaista, jos haluatte. En katso niitä sen paremmin, ne on jo nyt käyty oleellisilta osiltaan läpi. Sitten vielä tämmöinen lyhyt muistutus tämmöisestä ketjukirjeestä. Niitä ei onneksi nykypäivänä enää hirveästi kulje, mutta tämmöinen perusasia, että jos teille tulee sähköpostissa viesti, joka käskee, että lähetä sitä eteenpäin, niin te ette koskaan lähetä. Kirjoitukirje on aina virhe. Nykypäivänä on vähän enemmän siirtynyt tämmöisiin Facebookkeihin ja muihin systeemeihin, mutta yhtä lailla ne tukkii siellä sitten järjestelmiä, koska kaikki pistää kaikille. Niin siellä on sitten miljoona versiota samasta viestissä, niin mikä ihme, että postit on jumissa ja muuta. Että älkää lähettäkö. Oli aihe mikä tahansa. Maailma ei sillä pelastu, että te levitätte hirveän määrän jotain viestiä ympärinsä kaikille teidän kavereille. Tehkää jotain konkreetimpaa, niin maailma pelastuu ehkä sitten. Tästä löytyy muutamia linkkejä näistä hoakseista ja ketjukirjasta, jos haluatte lueskella. Voi olla ihan viihdyttävää luettavaa ja opettavaista varsinkin. Käykää katsomassa. Tyypillisesti nämä tämmöiset feikkikirjeet ja muut on nykyään enemmän semmoisia, ne kalastelee teidän sähköpostiosoitteita ja salasanoja ja muita. Sitten on vielä sähköpostilistat. Niin kuin olette nähneet, mä oon laittanut teille Korpin kautta nyt listaviestejä. Se lista on tällä hetkellä semmoinen, että siihen muistaakseni ei kukaan muu pysty lähettämään mitään. Se voisi tietysti avata vapaalle keskustelulle. Sähköpostilistat on erittäin käteviä tiedotuksessa. Ja täällä meillä yliopistolla nyt on käytössä tämmöinen oma Mailman sähköpostilistajärjestelmä, johon te voitte tarvittaessa tilata tietohallintokeskukselta oman listan ja käyttää sitä sitten johonkin tarkoitukseen. Tai sitten näitä voi luoda tuonne Google Groupsiin. Myös näitä omia tämmöisiä jakelulistoja. Katsotaan niitä vaikka vähän myöhemmin tarkemmin. Ei mahu enää tähän luentoon nyt tässä vaiheessa. Jos ei muuta, niin mä laitan ainakin demotehtävistä jonkun, niin voitte kokeilla siinä Google Groupsin omia omia postituslistasysteemejä, mutta joko niitä tai yliopiston listoja voitte käyttää. Lähinnä oleellista muistaa se, että kun lähetätte listalle viesti, niin tiedostatte sen, että se voi mennä vaikka kuinka monelle tuhannelle ihmiselle. Se viesti lähetetään aina tähän tämmöisen tiettyyn listan osoitteeseen. Ja tämä menee vielä ihan hyvin tähän asti. Osaatte laittaa sinne viestiä, mutta sitten kun haluatte poistua ja liittyä listalle, niin käytännössä nykypäivänä joka ainoalle listalle liitytään ja poistutaan jonkun www-sivun kautta. Ei ikinä sitä sillä tavalla, että lähetätte sinne listalle viestiä ja pyydätte, että joku ottaa teidät sitä pois. Älkää tehkö sitä ikinä. Siellä on tuhansia ja tuhansia ihmisiä mahdollisesti sille listalle, ja sitten kun sinne ne tuhannet ja tuhannet, jotka haluaa sille pois, niin kaikki laittaa sinne viestin, että lähet, ottakaa minut pois, niin siellä ei ole mitään muuta kuin sellaisia viestejä. Ei sellaista. Se lista ei ole mikään lista ei ole tarkoitettu sitä varten. Vaan yleensä siinä listaviestissä, aina mikä teille tulee, niin siinä saattaa olla lista, siinä viestin lopussa joku osoite, jossa voitte sitten mennä säätämään lista-asetukseen ja poistumaan sieltä tai muuttaa osoitetta. Tai sitten yleensä on aina tämmöinen osoite. On se listan nimi viiva request, ja sitten se sama loppu kuin siinä listan normaalissa osoitteessa, niin tämmöistä voi manuaalisesti pyytää apua. Se menee yleensä listan ylläpitäjälle. Monesti näitä listoja vähän säädetään sitten, että kuka voi niille lähettää ja muuta. Että jos haluatte tämmöistä listaa, niin yliopiston listat ainakin hoitaa tämän hyvin. Pystytte vaikuttamaan, ketkä sinne voi lähettää, voitteko vaan te, vai jotkut tietyt käyttäjät ja niin poispäin. Tässä kohtaa pitää olla sitten tarkkana, että lähettää aina sillä oikealla osoitteella, joka sillä listalla on, koska sen osoitteen perusteella yleensä se päätetään, että kuka sinne voi laittaa. Mutta pääasiassa listat on äärimmäisen näppäriä ja hyviä, vaikka keskustelut nykypäivänä onkin kovasti menossa näihin verkkofoorumoihin. Ja tälläkin kurssilla yritetään elävyyttää tätä keskustelua täällä aina yksittäisen luennon ja yksittäisen demon sivulla, eikä niinkään sähköpostissa. Se, mitä nyt ehkä teidän pitää muistaa näistä listoista, on se, että siinä vaiheessa, kun vastaatte listalle tulee se viesti, niin katsokaa, että se menee sinne, minne te haluatte. Eli joko koko sille listalle tai vain henkilökohtaisesti, jonka viestiin vastaatte. Että ei vahingossa mene jotain arkaluontoista koko listalle, mikä piti mennä henkkohtaa toistepäin. Ja tässä kohtaa erityisesti, kun listoille viestitään, niin varmistatte, että se ohjelma lähettää todellakin pelkkää tekstiä. Eikä missään nimessä mitään liitetiedostoja, eikä mitään lomailmoituksia, eikä muuta tämmöistä, mikä ei kuulu sen siihen listakeskusteluun, niin ei laiteta sinne. Hyvin harvalle listalle saa laittaa liitetiedostoja. Ne ovat todella paljon suurempi harmi vielä listoilla kuin yksittäisissä sähköposteissa. Jos listalla on 1000 ihmistä ja te laitatte sinne listalle ison sähköpostiviestin, niin se 1000 kertaistuu saman tien se tiedoston koko siinä, koska se menee kaikille erikseen. Ilman muuta tässä kohtaa laitetaan se tiedosto www ja ilmoitetaan listalle vaan se osoite. Ei ikinä sitä liitettä sinne. Mutta katsotaan, jos palataan demoissa tähän Google Groupsiin ja ainakin noihin tietohallintokeskuksen mailman listoihin palataan siellä vielä.